A hi korhamiseni tinhloko ta hina nyana leswaku hi khongela. Tatana wa tintswalo swinene, ha ku khensa mixo lowu eka nkateko lowu wa ku va laha wani eka auditorium leyi. Hi kongomanini leswi hi swi taka swa siku, kambe a hi swi tivi leswaku siku ri hi khomele yini, kambe hi tiva loyi a khomeke siku. Swi nga leswi ha khongela leswaku loyi a nga ri khoma ra namuntlha na mindzuku ni hinkwawo lawa ya nga riki na makumu u ta hi katekisa namuntlha tanihi laha hi hlanganeke kun'we evitweni ra yena, leswaku hi nga ha tiva ku antswa leswaku hi nga hanya njhani leswaku hi ta n'wi tirhela. Loko i ku hetisekaka makungu ya hina, Tatana Xikwembu, wena loyi u tivaka timbilu ta hina, wa swi tiva leswaku leswi i ntiyiso. Ha tiboha eka wena hi xiave xa vutomi bya siku eka xikhongelo xa wena hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Mi nga tshamisa. Ndza khensa hi leswi swin'wana haleni. Avuxeni vayingiseri lava va vonakaka, nakambe ni vayingiseri lava va nga vonekiki ku rhendzeleka hi tiko lava hi nga va khweketa mixo lowu. Leswi swi ndzi nyika nkateko lowukulu wa ku ta lahawani ni ku vulavula emixweni lowu hi matimba ya nhlokomhaka leyi. Eka vayingiseri lava va vonakaka, hakunene swa pfulunganyanyana hikuva ntsena ku na makhetenisi emahlweni ka mina, kutani ndzi fanele ndzi vulavula kusuka exineneni ku ya eximatsini. Nakambe ni le ka vayingiseri lava va nga voniwiki, ndzi na auditorium ya mina exineneni na gymnasium eximatsini xa mina, kutani ndzi le hansi na makhetenisi lawa ya nga pfuleka exikarhi ma ri karhi ma endla voko ra mina ra xinene ni ra ximatsi. Tani hi na khapakhapa mixo lowu eka auditorium na le ka gymnasium, nakambe ni le kerekeni, kereke leyi nga ehansi eka 8th na Penn Street. Tani eka tindhawu leti ti khapaka, maendlelo ya tiqingho ya le ku xitekeni ti swi yisa eka tindhawu tin'wana. Hi vile ni nkarhi lowukulu ngopfu ehosini, kutani hi vile ehansi ka ku langutela eka xikhongelo lexi mixo lowu. Tani hi madyambu lawa, tanihi laha ku nga ku pfala ka pfhumba leri ra masiku ya mune, hikokwalaho ka yini hakunene hi rhamba hinkwenu lava va nga ta swi kota ku va lahawani. Hi tshemba leswaku hosi yi ta hi nyika leswikulu swa kahle emadyambyini lawa hi ku endla swin'wana leswi swi nga tolovelekangiki hi ku landzelelana. Hi vunyingi hi laha a nga ta hanyisa vavabyi hinkwavo ni ku endla swilo swa kahle leswi hi ntolovelo a swi endlaka. Tani hi le hansi ka ku langutela lokukulu ka ni madyambu, vanhu va rhambiwile ximfumo un'wana na un'wana, kereke yin'wana na yin'wana ya denomination yin'wana na yin'wana. A swo boha leswaku u va u ri mukreste, kahlekahle hi vitana vadyohi leswaku va ta nghena va tshama exikarhini ka hina. Kutani hi endla hi ku antswa hi laha hi nga ta kota ha kona ku va dyondzisa hi ndlela ya hosi leswaku hi ta kota ku hanya. Sweswi ndza tshemba leswaku vayingiseri a va nge rhurhumeli, nakona ndzi tshembele eka Xikwembu leswaku a ndzi nge rhurhumeli, hikuva ni vile ni visiku lebyikulu ngopfu minkarhalo yo tala, hikuva ndzi swi tekerile enhlokweni leswaku swilo leswi ndzi swi vulaka mixo lowu swi ta yima swi lwisana na mina hi siku ro avanyisa. Nakona ndzi tsandzekile hi ku etlela, kutani ndza swi tiva leswaku loko ndzi nga swi vuli swi ta yima swi lwisana na mina hi siku ro avanyisa. Swi nga leswi swi endla leswaku swi tika, a wu nge swi koti ku swi hlamusela. Kutani sweswi emixweni lowu hi ya burisana hi dyondzo yaleyo leyikulu ya vukati ni ku thalana. Kutani xivangelo xa ku va ni hi endla xikolo xa sonto hileswaku hi nga ha kota ku vulavula ha yona ni ku teka nkarhi wa hina ematshan'wini ya ku chumayela nchumayelo ha yona i ku dyondzisa loko ku humaka ematsalweni. Kutani ndzi lava ku vula leswaku loko muministara un'wana kumbe vaministara eka ndhawu yin'wana na yin'wana leswaku tape leyi yi nga ha wela emavokweni ya vona loko hi ta va hi humesile tape leyi, a ndzi swi tivi leswaku kereke yi ta endla yini ha yona. Ndzi kombela makwerhu Fred leswaku a vona bodo ya kereke a nga se tshuxa tape leyi, na n'wina vanhu ehandle ku rhendzeleka hi tiko, n'wina mi nga lulamisa titape to kandziyisa. Na kombela mi nga yi humesi tape handle ka loko mi ta va mi twe hi makwerhu Sothman ha yona. Shoshi loko yi ta va yi tshuxiwile ni un'wana wa vamakwerhu va timinisitara va hina kumbe mukreste un'wana na un'wana kun'wana na kun'wana loyi a nga taka a nga pfumelelani ni leswi ndzi nga ta va ndzi ri karhi ndzi xi vula hi dyondzo leyi, ndza tshemba leswaku a mi nge yi sandzi. Loko mi nga yi twisisi hi ndlela leyi ndzi dyondzisaka ha yona, kunene mina mfanelo eka sweswo tanihi muministara, tanihi murisi. Nakona ndzi xixima xin'wana na xin'wana lexi mi xi pfumelaka. Tani ku na swikolo swimbirhi swa kahle eka leswi. Tani loko ku ri na swivutiso swimbirhi swi nga ha endleka xin'we eka swona xi ri xa kahle kumbe xin'we xa swona xi ri kahle. Swi nga leswi hi ya eku ringeteni hi languta eka rito ra Xikwembu mixo lowu ku tshamisisa leswi. Eka mina loko xi ri xivutiso xa Bibele, Bibele hi ntiyiso yi na nhlamulo ya xona. Kutani sweswi ntsena hi nga si va ni leswi ku sungula dyondzo leyi kumbexana ndzi nga se khongelela rito, ndzi lava ku hlamusela eka un'wana na un'wana leswaku ngopfungopfu n'wina vakreste leswaku ndzi navela ndzi mi lava mi ndzi khongelela mixo lowu ni hinkwako eka vayingiseri lava va nga vonakiki lava va nga eku swi yingiseleni leswi mixo lowu. Ndzi khongeleleni hikuva ndzi lava ku tshembeka ni ku va na ntiyiso. Sweswi hi swi tekela enhlokweni hi ku endla xitatimende lexi. Un'wana loko ku ri munhu loyi a nga un'we ntsena u ta ntsikinya eka rona tanihiloko ri ri exikarhi ka vutomi na rifu. Ku na vo tala va n'wina lahawani mi nga ta famba mi ri karhi mi pfumela. Xivangelo vo tala va n'wina kumbexani a mi nge pfumeli. Kambe ndza swi tiva eka ministri wa mina ku na vanhu lava va taka va ta ndzi yingisela ni ku yingisela leswi ndzi faneleke ku swi vula. Kusuka kunene va tshamile kwalahawani mixo lowu misava hinkwayo kusuka eka vo tala va United States, Canada ni ku tsemekanya malwandle. Kutani mi nga ha swi anakanya ku karhala loko ku mi vekaka kona ku tiva leswaku laha ku nga heriki loko ku yaka munhu ku le swandleni swa yena hikuva u ta ya a ya khomelela eka leswi u swi vulaka. Swi nga leswi Xikwembu xi ta endla leswaku ndzi va na nhlamulo ya swona kutani ndzi lava ku swi tshinelela leswi ntsena hi ku tshembeka tanihi laha ndzi nga ta kota ha kona. Sweswi ndzi kombela vasesi va hina kutani ndzi hundzuluxile yan'wana ya marito ya mina leswaku ndzi ta kota ku vulavula emahlweni ka vona. Billy u na wona exikhwameni xa yena mixo lowu lahaya swin'wana swa swilo leswi u nga ta ka u nga swi vuli emahlweni ka vayingiseri lava va nga hlanganana ni yan'wana lawa hakayingi ndzi ya vulaka. Mi fanele ku twisisa swi tekeni tanihiloko swi huma eka makwerhu wa n'wina hi ku antswa tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona. Mi nga ha tshama ehofisini ya dokodela mi n'wi yingisela a nga ha vula marito lawa ya nga erivaleni swinene eka n'wina. Kutani van'wani va n'wina vamanana lavantsongo ni vavanuna lavantsongo a ndzi mi lavi leswaku mi kuma nsusumeto lowu wu nga hoxeka, ndzi mi lava leswaku mi pfumela nakona ntsena mi tshamiseka. Tsundzukani ntiyiso wu fanele ku vuriwa leswaku i ntiyiso. Kutani sweswi a swi kanakanisi leswaku ku ta va ni vo tala va n'wina lava va nga ta ka va nga yimi na swona leswi nga ta vuriwa kambe ndzi lava ku mi khorisa hi Bibele nakona ndza pfumela loko ntsena mi nga xixima mi tlhela mi yingisela swi nga leswi mi ta va ni ku twisisa ko antswa ni ku xurhisiwa hi leswi a swi ndzi nga ngamerisa nkarhi lowu hinkwawo. Ndza pfumela leswaku leswi swi ta swi hlamusela nakona ndza tshemba leswaku sweswo swi ta swi endla. Sweswi hi nga lehisanyana swintsongo awara na hafu kumbexani ku tlula eka leswi a ndzi swi tivi leswaku ri ta lehisa ku yini nakambe sweswi ndzi tsakela ku vula leswaku eka nkarhi lowu leswaku mi ri karhi mi swi tiva leswaku vanhu va khomelela eka marito ya n'wina va swi endla eka mufundhisi wa vona. Tani hakunene ndzi vile mufundhisi tani va khomelela eka marito ya mufundhisi ntsena ku kotisa loko swi ri exikarhi ka rifu na vutomi. Va khomelela eka marito ya vaprista va vona ntsena ku kotisa loko ku ri rifu na vutomi. Nakona hakunene mufundhisi kumbexani ni hinkwaswo leswi a swi tivaka ku swi endla u dyondzisa vanhu va yena ntsena ku kotisa hi laha a nga dyondzisiwa ha kona eka seminari. A swi kanakanisi ni le ka muprista nakambe eka vukhongeri lebyi hambaneke lebyi byi nga na vuprista hikuva mufundhisi hakunene i muprista hi yena mukhongeleri. Swi nga leswi loko muprista eka hinkwaswo leswi a nga dyondzisiwa eka ta yena eka seminari na le vungwenzeni wanuna hi ku tshembeka loko ku enteke u vula leswi hakunene a nga dyondzisiwa swona. Kunene xinga leswi loko a ri mina ndzi hava ntokoto wo huma eka seminari yin'wana kumbe ntokoto wo huma evungwenzeni byin'wana. Nakona ku hava leswi swi lwisanaka na swona hinkwaswo, kambe ndzi na vutomi lebyi nga bya mina ndzi ri ndzexe. Ndzi vitaniwile loko ntsena ndza ha ri xijahetana. Nakona eka leswi a ku ri ni leswi a swi vonakala, sayini leyi a yi twakala kunene yi nga nyikiwa mina, langavi ra ndzilo leri a ri nembelela exihlahleni ni ri na nkombo wa malembe hi vukhale kona kwala eAtika Park. Tatani wa mina a tirha nkulukumba O.H. Watson loyi a nga vuya a lova hi xitshuketa. Nakona mi hlayile buku ma xi tiva xitori lexi. Kutani hi kusukela nkarhi wolowo ehansi enambyeni, kutani ri humelerile ri vonakala emahlweni hi ka vanhu. Kutani sweswi ri tekiwile ni xifaniso mikarhi yo tala, kutani a ri nembelela eWashington D.C. tanihi mpfumelelo wo kopa eka Religious Hall of Art. Tanihi laha ntsena ku nga xivumbiwa lexi xi nga riki xa ntumbuluko lexi xi nga kambisisiwa hi xisayense loko xi ta va xi fodiwile. Langavi ra ndzilo leri ri fanaka, leri ri langutekaka ri fana ni ndlela yin'wana na yin'wana leri ri nga humesa Israyele eEgipta. Ndzi pfumela leswaku ri Yesu Kreste hi xivumbeko xa moya eka vun'wana bya Xikwembu. Hikuva u vitaniwile n'wana wa munhu loko a tata ro sungula, sweswi u vitaniwa n'wana wa Xikwembu. Eka millennium u ta va a ri n'wana Davhida. U tile a ri n'wana wa munhu laha ku nga miprofeta, tanihi laha ku nga vulavuriwa ha yena. Sweswi hi yena n'wana wa Xikwembu a ri ehandle ka ntumbuluko. Eka millennium ya kahle leyi nga tata u ta va a ri n'wana Davhida, a tshameke eka xiluvelo xa Davhida. Tanihi laha vahlayi va Bibele hinkwavo va swi tivaka leswaku xaxo i xitshembiso xa vukwembu lexi nga na Xikwembu eka Davhida xi ta pfuxa n'wana wa xona a ta tshama exiluvelweni xa yena. Kutani sweswi eka lowu wu nga twisisekiki ministri lowu wu nga woxe, ndzi thyiwe hinkwaswo kusuka eka Xikwembu ku fika eka Jablos. Kutani sweswo mikarhi hinkwayo swi hi ndlela yeleyo. Sweswo hi leswi Archbishop loyi wa kereke ya Catholic a nga tirhi eka mina madyambu man'wana ehansi lahaya ku burisana a ku ri leswaku, kutani u te ri makwerhu Branham Yohana Mukhuvuri yena u tixaka hatile erivaleni ematsalweni tanihi laha swi nga vula hi muprofeta Isaya. A ku ministri wa wena wu tixaka hata erivaleni ekerekeni. A ku malutere ya kona ebibeleni. A ku malutere ya tivile Luther, ma Wesley ma tivile Wesley, kambe mapentecostal wona ke. A ku va le ku tsendzelekeni a va ku tivi laha va nga ta ya kona. Kutani ndzi ku nkulukumba ndza swi amukela sweswo. Kutani a ku ri nkarhi wolowo loko moya wu ta wela ehenhla ka n'wamanana a nga se tshama a ndzi vona nsati wa yena, kutani u vulavurile a tlhela a tekela enhlokweni swo fana. Sweswi hi ku tshembeka ndzi nga se vulavula hungu leri mixo lowu a ndzi swi tivi. Ndzi n'wi byerile ndzi ku nkulukumba a ndzi nge swi koti ku swi vula sweswo. Wolowo i nchumu lowukulu ku wu vula, wu languteka ku kotisa wona. Chumu wun'we lowu ndzi wu tivaka hileswaku ku ni swin'wana swi nga humelela hakunenenene. Hinkwaswo swilo leswi ntsena swi kambisisiwile hi xisayense swi tlhela swi kambisisiwa hi ku rhendzeleka ni ku rhendzeleka hi misava. Swi nga ka swi nga vi ntsena xiendlekalo ntsena, swi ntiyiso. I yini xana? Mi nge ndzi vula leswi hi ku ti vula ndzi nga se vulavula na n'wina mixo lowu a ndzi swi tivi. Nakona a ndzi nge chavi ku tshukunyuka ku kondza ndzi twa leswi swi humaka eka yena leswi a nga vulavula na mina nkarhi lowu nga hundza hikuva a ndzi byela swilo leswi. Tsundzukani, hosi ya hina Yesu Kreste a yi kalangi ti tivisa yona hi yoxe tanihi n'wana wa Xikwembu. U te ri mi te ri ndzi yena emakun'wini lawa ndzi nga tswariwa eka wona ni ku ya emahlweni, kambe yena a nga kalangi a tivula hi vuyena. Kutani sweswi lero a ri ri langavi ra ndzilo leri rhangeleke vana va Israyele a ku ri hosi Yesu Kreste hi xivumbeko xa moya, ma swi pfumela sweswo xana, logos leyi nga huma eka Xikwembu. Tanihi loko a ha ri emisaveni u te ri ndzi huma eka Xikwembu nakona ndzi ya eka Xikwembu, hinkwerhu ha swi tiva sweswo. Kutani endzhaku ka rifu ra yena ni ku lahliwa ni ku pfuka, Saul wa Tarshish a ri endleleni ya yena yo ya eDamaska ku ya xanisa vakreste hikokwalaho ka ku va va dyondzisa swilo leswi a swi hambana ni leswi va nga dyondzisiwa swona. Nakona a ri nhenha leyikulu ehansi ka Gamaliel, un'wana wa vadyondzisi lava a va ri kona vasiku exikolweni xa vona vungwenzeni bya vona ni ku va a ri wanuna lonkulu ni ku va muofisiri wa kereke. Ani a swi ri kwalaha ya leswaku rivoni lerikulu la nga vira ndzilo nakambe ri n'wi ba awala ehansi exikarhi ka siku. Kutani rito ri ku, Saul, Saul, u ndzi xanisela yini xana? Sweswi loko mi nga swi xiyisisa loko Paul, Saul a pfuka, u te ri u mani hosi? Sweswi jaha lero ku va rivile miyuda hakunene a ta va a nga vitananga nchumu handle ka loko ku ri na swin'wana leswi a swi kombisa Xikwembu. A ta va a nga swi vitananga hosi. Swi nga leswi a ra ha ri la nga vi ra ndzilo leri ri fanaka. Tanihilaha Yesu a nga te ri, ndzi ya eka Xikwembu, ndzi huma eka Xikwembu, nakona ndzi tlhelela eka Xikwembu. Lahaya a ri kona, u vuyile hi xivumbeko xa la nga vi ra ndzilo nakambe. U te ri ndzi Yesu loyi u n'wi xanisaka, xana nawa eka wena ku khandlanya risungunu. Kutani hi swi tekele enhlokweni leswaku loko miapostoli Petro loyi swikhiya swi nga nyikiwa yena swo aka kereke, hi kuma leswaku a ri ekhotsweni, kutani la nga vi rona leri ra ndzilo ri tile eka swo goga ri fika ri pfula timbati ta khotsi ri humesa Petro hi swa xihundla, ku nga ri hambi ku ri ku kanganyisa murindzi. Eka mina ka ha ri yena Yesu Kreste la nga tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Swi nga leswi hi minkarhi hinkwayo mi ta tiva xin'wana na xin'wana hi ntumbuluko wa xona. Xin'wana na xin'wana xi tiviwa hi ntumbuluko wa xona mihandzu leyi xi yi tswalaka. Nakona ndza mi kombela leswaku mi hlelela muxaka wa mihandzu leyi ri tswalaka, rivoni leri laha ku nga Xikwembu, hikuva minkarhi hinkwayo ri tlhelela endzhaku eritweni ra Xikwembu, kutani ri khorisa rito ra Xikwembu, ri chumayela rito ra Xikwembu, kutani Xikwembu xi khorisa rito lero leswaku ri va leri khomekaka emahlweni ka n'wina. Ku fanele ku va ni swin'wana endzhaku ka rona. Vanhu va ndzi vitane miprofeta, a ndzi kalanga ndzi ti vitana miprofeta mina, hikuva a ndzi ta va ndzi nga ri na xitiyanhlana xo vula sweswo. Kambe ndzi nga ha vula leswi, leswaku hosi yi ndzi pfumelerile ku rhanga ndzi vona swilo, ndzi vula swilo leswi swi nga humelela, ni leswi swi nga ta humelela, ni leswi swi humelelaka. Nakona a swi se tshama swi hluleka nakan'we hi nkarhi wa makume ya magidi. Xin'wana na xin'wana leswi a xi vulaka xa humelela, swi humelerile. Hinkwerhu ha swi tiva sweswo. Loko ku ri ni munhu eka vayingiseri lava va vonakaka lava mixelo kumbe kun'wana a nga vulaka leswaku nkarhi wun'wana swi tsandzile, u tshunxekile hikuva u yima u vula tano. Kambe loko un'wana na un'wana a swi tiva leswaku nkarhi wun'wana na wun'wana eka magidi ya minkarhi a swi hetisekile swi ri kahle, mi nge amen. Wa vona swi nga leswi sweswo ku ta va ku ri swo fana ni ku rhendzeleka hi misava. Swin'wana ntsena swi le kusuhi ni ku humelela. Xikwembu a xi kalanga xi rhumela swilo leswi ku nga ri na xivangelo xa swona. A ndzi ri ntsena eku ehleketeni lahawani, ndzi xi vekile lahawani xin'wana xa tinotsi ta mina leswaku ndzi ambarile mixo lowu, sete ya ring ya xikhafu. Kutani vo tala va n'wina mi swi twile hi ta mutlangi loyi wa ndhuma wa ti-movie Jane Russell, kutani manana wa yena i wa Pentecostal. Kutani Danny Harry i mutswala wa yena, mutswala wa yena wo sungula, mhani wa n'wana wa sesi wa yena a ri wa Baptist. A yimile eka nhlengeletano ya businessman eLos Angeles, California, malembe ya 2 lawa ya hundzeke. Kutani ntsena ndzi yile emahlweni ni vulavula hi vukulu bya matimba ya xitatimende xa nsusumeto leswi hambi ku ri muangameri un'wani wa vaangameri wa General ya Assemblies of God a xikala ehansi eka platform kusuka ehenhla eka balkoni laha a tshamile kona, kutani a ku, a ndzi pfumeli leswaku makwerhu Branham u vula swona sweswo. Ndze ku ndzi fanele ku swi vula nkulukumba hi leswi hosi yi swi vulaka. Kutani swi nga leswi a swi ri swa kereke ya nguva yaleyi. Kutani hi nkarhi wolowo wanuna loyi lontsongo loyi a ri n'wamabindzu makwerhu wa yena a ri kona a ri karhi a teka swifaniso swa thelevhixini mixo wolowo. Makwerhu wa yena lowun'wana i mulanguteri wa patu ra mfumo wa California. Kutani Danny Harry a ya emahlweni endzhaku ka loko nhlengeletano yi pfariwile eka platform tanihileswi laha vavanuna hinkwavo a va ha tshamile. A rhelela a ta ndzi vukarha kutani a vula marito lawa, makwerhu Branham, ndza tshemba leswi a swi twakali swi ri ku sandza, kambe a ku sweswo swi nga ha endla ndzimana ya vu-23 ya nhlavutelo laha ku nga na 22 wa tindzimana ntsena eka nhlavutelo. Aku, ndza tshemba a swi ta kwale ku ri vuhlanza lexi a nga vangani yan'wana yo tlula yalawa. Sweswi jaha a riri ra Baptist kutani a nga tivi nchumu hi leswi swi nga ehandle ka ntumbuluko. Ni mavoko lawa a ya ndzi vukarhile u sungurile ku vulavula hi ririmi leri nga tivekiki. Kutani loko a ya emahlweni ni ku va a vulavula hi ririmi leri nga tivekiki, a ku ri ni xidludya wasati wo zwihala loyi a tshamile emahlweni ka mina. U yimile a ku sweswo a swi kala leswi lava ku hlamuseriwa. A ku ndzi huma eShreveport, Louisiana, kumbe Baton Rouge, Louisiana. A ku sweswo ko va xifurhwa lexi xi nga erivaleyi. Victor Dukes, loyi a ri wanuna wa mufurhwa, nakambe a tshamile ehenhla lahaya a ku hakunenanene ndzi wanuna wa mufurhwa, kutani sweswo a ku ri xifurhwa lexi hetisekeke. Ndzi ku yimanyana, wena tsala ehansi leswi a swi vulaka, na wena tsala ehansi leswi a swi vulaka, u nga se vula nchumu. Tsala ehansi leswi u swi vulaka, kutani hi vona tinoti ta n'wina. Kutani swi nga leswi un'wana u swi tsarile ehansi ni un'wana a tsala ehansi, hambi ku ri swi hikahato a swi fana. Kutani ntsena hi nkarhi wolowo loko va ta va tisile tinoti, un'wana wo languteka kahle, jaha leritsongo ra nhloko ya blonde, a ta a huma hi le ndzhaku laha a ku nga ri na ndhawu yo n'wi ringanela leswaku a nga tshama ehansi. A yimile endzhaku u tile haleni emahlweni a ku yimaninyana ndzi tsakela ku tisa xipapilani na mina. A ku ndzi toloki ya mafurhwa ya UN, United Nations. A ku ndzi tsakela ku siya xipapilana xa mina. Kutani lahawani hinkwato tinoti leti tinharhu a ti fana ta xifurhwa. Kutani lahawani hi leswi a swi hlayekisa xiswona. Leti i tinoti to sungula leti nga tekiwa. Xipapilani lexi xi nga tekiwa, lexi i xipapilani xa Deni, yena hi yexe a xi vekile exikhwameni xa yena hikuva xi le eka Christian Businessman ni ku ya emahlweni. Hikokwalaho ka ku va u hlawurile ndlela leyo lala, ndlela leyi tikaka, hi laha u fambeke hi ku hlawula loko ku nga ka wena. Wena u nga teka xiboho xa kahle lexi xi tiyeke, kutani hi yona ndlela ya mina. Hikwalaho ka xiboho xa xinkadyana lexi, xindhawana lexikulu xa tilo xi ta va xi rindzerile wena. I xiboho lexi xi kwetsimaka njhani lexi u nga xi endla, lexi eka xona ku nga ni leswi swi nga ta nyika ni ku va leswaku ku kwetsima lokukulu ngopfu ku humelela eka rirhandzu ra Vukwembu. Sweswi wanuna u tsarile vito ra yena lahawani. Xitatimende lexi ku nga lahawani ehenhla xi tolokeriwile hi xa Deni Heri loko a profetela makwerhu Branham, lexi nga nyikiwa hi timbhoni tinharhu ekhefini eLos Angeles, California. Sweswi wanuna yena yaloyi lontsongo loyi a nga nyika viprofeta lebyi a nga ri eku xi tiveni leswi a swi vula a ri eYerusalema kwalomu ka n'hweti leyi nga hundza. U vile na nkateko wo ya ehandle ni ku pavalela esirheni leri Yesu a nga fela kona ni ku lahliwa. Kutani swi nga leswi loko a ha pavalarile kwalahaya ku teri ndzi tile emiehleketweni ya yena hi matimba hi loko a sungula ku xiririka mihloti. A ku hi laha makwerhu Branham swi nga n'wi tikela ha kona ku yima a lwisana na misava ni swilo leswi ni tikereka hinkwato. Ku kotisa loko swi tshame swi vuriwa hi un'wana wa xikwembu xa Billy Graham a ku hi nga ha kota ku vona Billy Graham hikuva tikereka hinkwato ti hlanganyele kun'we eka yena. Hi vona Oral Roberts mapentecostal, kambe hi nga va na swilo njhani loko swi ri leswi swi hambanaka ni leswi vanhu va nga dyondzisiwa xana swi xikwembu. Kutani Deni leswi a nga swi endlela ndhawu u endlile swiribyana leswintsongo. U yile laha xihambano xi nga vekiwa ehansi laha va nge teri xihambano xi vekiwile eribyeni. A ku ri hava munhu loyi a ri kona. Swi nga leswi u fayile xiphemu xa ribye a xi veka exikhwameni xa yena leswaku ku va matimu. A vuya ekaya a fika a ndzi endlela phere ya ringi ya xikhafu ha rona. Kutani hi ku chavisa loko a ta va a ti endlile a ti languteka ti ri na xinaka xa ngati. Kutani kusukela eka leri rin'wana ra wona hi ku vuyelela ma tsutsuma hi ku kongoma hi xindledyana xo lala ku ya exikarhi xa wona. Sweswi sweswo swi nga ha va swi ri ntsena wa vona un'wana swi nga ha endleka a nga xi tekele enhlokweni, kambe eka mina swi fambelana ni swilo leswi ndzi swi pfumelaka. Ndzi pfumela leswaku xin'wana na xin'wana xi na leswi xi xi vulaka eka swona. Kutani sweswi eka lowu nkarhi hambi hosi yi na yini loko leswi swi nga ri swona leswi a nga swi profeta eka Malakiya 4 kutani na le ka Luka 17 ni yan'wani matsalwa yo tala leswi swi fanelaka ku humelela eka siku leri ro hetelela. Ndzi nga ha vula leswi hi ku pfala, swi andlarile masungulo ya munhu loko a tata. Swi nga leswi ndzi khensa ngopfu Xikwembu xexo xa matimba hinkwawo loko swi ri hi ndlela yeleyo swi ndzi pfumelerile ndzi endlanyana xin'wana xitsongo eka xiyimo xa mina lexi ndzaka ni nga dyondzangiki ku kombeta ku amukela ka rirhandzu ra xona eka mina, rirhandzu ra mina eka xona, ni rirhandzu ra hina eka vanhu. Swi nga leswi hi ku tshembeka ndzi tshunelela dyondzo leyi ya vukati ni ku thalana. Ngaku Xikwembu xi nga vona tintswalo eka hina hinkwerhu. Tani sesi yingiselani swinene. Tani vasesi mi nga tlakuki mi famba. Tshamisekani nyana swintsongo. Vaboti endlani swo fana na n'wina. Mi nga titimi tiseta ta n'wina ehandle kwalaho hi leswi swi taka eka ku khweketa loku. Mi nga swi endli sweswo ntsena tshamisekani ku ringana timinete tintsongo ku kondza swi hela. Mi yingisela hi vurhon'wana. Loko u nga yimi na swona tsala ehansi matsalwa lawa ndzi ma tirhisaka. Kutani u ma dyondza u ri karhi u khongela swinene u nga se teka xiboho. Xikwembu hi pfuni tanihi laha hi ringetaka ku tshinelela dyondzo leyi. Sweswi hi nga ha lehanyana a ndzi mi lavi mi va lava va jaheke. Kutani ntsena tekani nkarhi wa n'wina hinkwerhu ka hina kutani hi dyondza rito ra Xikwembu hi ntiyiso ni ku tikarhata tanihi laha hi swi tivaka leswaku hi ta ri dyondzisa ku yini.
Let's begin with St. Matthew, the 19th chapter.
Ayi singuleni hi mukwetsimu Mateu, zimana ya vukhumenkaye. Kutani hi singula ndzi pfumela leswaku i verse ya vunhungu ya zimana ya vukhumenkaye. Ndzi tsakelaka ku singula hi yona. Ndzi nga ha sungula nakambe hi yo sungula kutani hi hlaya ku ya ehansi ku fika eka ya vunhungu. Verse zimana ya vukhumenkaye.
Now remember.
Sweswi tsundzukani, swilo leswi ndzi nga ta swi vula swi fanele swi huma eritweni ra Xikwembu. Swi nga ka swi nga vi mavonelo ya mina, hikuva mavonelo ya mina ya ntsena ku kotisa ya un'wana na un'wana. Kambe swi fanele ku ri leswi swi yaka emahlweni na rito ra Xikwembu. Tsundzukani, Xikwembu swi hlayisa hinkwaswo leswi swi tshamelaka ku ya emahlweni. A xikali xi cinca, hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Ma swi pfumela sweswo xana? Wa fanana. Sweswi ndzi ta hlaya kusuka eka ndzimana ya vukhumenkaye. Yesu kute loko a hetile ku vulavula loku, a suka Galileya, a ya kusuhi ni tiku ra Yudiya, entsungeni wa hasi wa Yordan. Kutani mitshungu leyikulu yi n'wi landza, yena a va hanyisa kona. Vafarisi va ta ka yena eku n'wi ringa. Ndzi yimanyana kwalaho leswaku mi ta kota ku kandziyisa eka leswi a swi n'wi ringa. Va ku ka yena, xana munhu wa pfumeleriwa ku tshika nsati wa yena hikokwalaho ka mhaka yihi na yihi xana? Kambe yena a va hlamula a ku, xana a mi hlayangi leswaku la nga va endla ekusunguleni u endle wanuna ni wasati ntsena? A engeta a ku, hikokwalaho munhu u ta siya tata wa yena na mana wa yena. A namarhela nsati wa yena, lavambirhi yi ta va nyama yin'we ntsena. Loko swi ri tano, a va nga ha tshami va ri vambirhi, kambe va ta va nyama yin'we. Hi laha ndzi nge leswi Xikwembu xi swi hlanganiseke, swi nga ka swi nga avanyisiwi hi munhu. Kutani va ku ka yena, Muxe u lerisile ha yini eku nyika wasati epapila ra ku n'wi tshika ni ku n'wi hlongola? Kutani a ku ka vona, Muxe u mi pfumelele ku tshika vasati va n'wina hikwalaho ka ku nonoha ka timbilu ta
n'wina.
Kambe ekusunguleni a swi nga ri tano. Sweswi Xikwembu a xi hi pfuni. Tsalwa leri, xivutiso lexi, xi tlhontlhile Yesu ka ha ri emasunguleni ya ministri wa yena. Xi tlhela xi tlhontlha Muxe ka ha ri ekusunguleni ka ministri wa yena. I xivutiso lexi xi rhangaka emahlweni etimbilwini ta vapfumeri. Mudyohi a nga na mhaka. Kambe xi le ka vapfumeri hikuva mupfumeri u le ku ringeteni ka ku endla hinkwaswo leswi a swi tivaka leswaku a nga hanya njhani emahlweni ka Xikwembu. Swi nga leswi swi tano, xivutiso xin'wana na xin'wana lexi taka ehenhleni ka vukhongeri, kutani nandzu wa vukati ni ku thalana wa ta.
Why? Because it is the cause of the original sin.
Hikuva inandzu wa xidoho xo sungula. Kwalaho hi laha xidoho xi nga sungula kona. Nakona xaxo hi xona xivangelo xa kuva xi ta nkarhi hinkwawo. Hikuva ka ha ri masungulo yan'we ya xidoho. Sweswi a ndzi nge vi na nkarhi wo hlamusela hinkwaswo swilo leswi. Kambe ndzi ta tsaka ku hlamula papila ra n'wina kumbe swin'wana leswi ndzi nga ta swi kota. Kumbe hi na tibuku laha swi nga tsariwa kona ni swivutiso swo tala. Kutani hambi ku ri ku handzula ka maphepha hungu ni swin'wana kwalahawani ku khorwisa leswi. Ha swi tiva leswaku a ku ri Eva. Apula leri a fanerile ku ri dya leri hambi swi ri tano a ri nga ri ra matsalwa. Sweswi va koxa leswaku a ku ri tsere swi nga ha endleka ku ri xin'we xa xona u endlile vumbisa lebyi byi nga tisa n'wana wo sungula laha a ku ri Kayini n'wana loyi a nga wa Satana hikuva eka yena a ku ri na vubihi a byi kalanga byi ta hi Abele n'wana wa Satana a ri Kayini ndza xi tiva xivutiso xa n'wina sweswi Eva u teri ndzi kume wanuna loyi a humaka eka hosi sweswo hi swona hakunene u nga ha teka wansati wo tshembeka swinene edorobeni wanuna la nyanyeke loko va ri na n'wana u fanele leswaku a ta a huma eka hosi hikuva xikwembu xi ni milawu leyi xi nga yi veka kun'we tani milawu leyi tanihi dyambu loko ri fanele ku xa mi vekela kokoliba eka nsimu ya kahle yi ta kula nakona yo fanele ku kula hikuva i nawu wa xikwembu loko mbewu yi byariwile yi fanele ku mila nakona ku hava lexi xi nga na vutomi byo mila handle ka xikwembu hikuva byi tirha ehansi eka milawu ya xona swi nga leswi loko mbewu leyi biheke yi byariwile eka xivelekelo xa Eva yi fanele ku mila hikuva i nawu wa xikwembu wo tswala nakona wu nga ka wu nga endli nchumu xin'wana handle ka ku yimirisa nakona wu fanele ku huma eka xikwembu hi xona xivangelo xa ku va vanhu va ku swihlangi leswitsongo nkarhi wun'wana lava va nga tswariwangiki hi vatswari va vakreste va lahlekile ngati ya Yesu Kreste yi rivalerile na n'wana a ndzi na mhaka ni leswaku i tswarisiwe ku yini ni leswi ma nga bihisa xiswona matswariwele ya yena hi yena xi ni pfana xa xikwembu lexi susaka vidyoho bya misava xihlangi lexitsongo a xi swi koti ku hundzuka hikuva ku hava leswi xi nga hundzukelaka swona kutani byebyo a byi ri vidyoho bya misava lebyi byi nga susiwa hi ngati ya Kreste swihlangi swi ya ematilweni hi xona xidyoho xo sungula kutani xexo hi xona xivangelo xa ku va xi vutisiwile loko xiendlekalo lexikulu xi ta xi huma eka xikwembu hi nchumu wo sungula ku nga humela yini hi vukati ni ku thalana xa sweswi tanihiloko swa ha ri xisweswo swa ha ri xivutiso hambi swi ri tano exikarhini ka vanhu tanihiloko a swi ri enkarhini wa Yesu tanihi laha a swi ri enkarhini wa Muxe swi tano minkarhi hinkwayo nakona swi tano na namuntlha xivutiso exikarhini ka vanhu hikuva vanhu va lava ku tiva leswi swi nga ntiyiso kambe laha ku nga na xivutiso ku fanele ku va ku ri na nhlamulo kutani sweswi ku va ku ri na nhlamulo tanihi laha ndzi rhangeke ndzi vula vhiki leri ku fanele ku va na nhlamulo leyi yi nga yona kutani loko hi kuma nhlamulo ya swin'wana na swin'wana kutani swi va swi nga ri kahle kutani ha swi tiva leswaku swi hoxekile kambe lahaya xi kona u nga ha tshamela ro vutisa ku kondza ku va na nhlamulo ya ntiyiso loko u lava ku tiva ntiyiso nakona ku va xi ri xivutiso xa bibele ku fanele ku va na nhlamulo ya bibele swi kotisa loko ndzi teri loko ndzi ta va ndzi lavile ku ya evuxeni emixweni lowu nakona swo antswa leswi ndzi swi tivisaka xiswona leswi a ndzi fanele ndzi kuma xin'wana ensin'wini nakona a xi kongomisiwile evuxeni kutani ndzi yile evuxeni un'wana a kuma ku ri Branham evuxeni hi hala hi le vuxeni hi ku famba kambe hi le n'walunguvuxa ndzi ta hundza nchumu wolowo a ndzi ri eku wu laveni ndzi ta tlhela ndzi vuya hi ku tiva leswaku ku hoxekile kutani loko un'wana a ku makwerhu Branham famba hi ndlela leyi yo ya exineneni xa wena sweswi sweswo i ku famba evuxeni nakambe hi le dzonga vuxa ndzi ta lahlekeriwa hi xibyi lexi a ndzi ri eku xi laveni hikuva ndzi fambile hi le ndzhaku ka mindzelekano ya laha ku hetisekeke ni ndlela leyi kongomaka kona Sheshi loko sheshi swi ri swona. Hina xikolo ximbiri swa miehleketo eka vukati ni ku thalana. Kutani hi swona sweswo. Xin'we xa swona xi ri leswaku wanuna a nga ha teka kan'we handle ka loko nsati wa yena a file. Kutani sweswo hi xin'wana xa swivutiso. Kambe loko mi famba mi swi landzelela sweswo, mi famba ehandle ka board. Kutani lexin'wana xi ku, loko nsati kumbe nuna ku nga ha va ku ri un'we a oxile, hambi ku nga va ku ri un'we wa vona a nga hlongoriwa ku ya tekaniwa kun'wana, u ta kumeka u tlule bodo na le ka sweswo. Swi nga leswi wa vona kumbexani ku le dzonga vuxa kumbe n'walungu vuxa, hi lava laha ku kongomaka evuxeyi. U ta famba u nga ri na matsalwa loko u famba hi ndlela leyi. U ta famba u nga ri na matsalwa loko u famba hi ndlela yeleyo. Hi lava ku tiva laha matsalwa ya hlanganaka na matsalwa, nakona ku tiviwa ntiyiso wa kona. Van'wani va teka ndlela leyi hambaneke kutani va hluleka ku tisa nhlamulo leyi nga yona, kambe kwalahaya ku fanele ku va ku ri na nhlamulo. Tsena swi kotisa namuntlha, ku na swikolo swimbirhi leswikulu swa dyondzo ekerekeni. Xin'we xa swona i vucalvinism, lexin'wanyana i vuarminianism. Xin'we xa swona i xa nawu, lexin'wanyana i xa tintswalo. Kutani hi kuma leswaku vanhu lava va pfumelaka eka tintswalo, macalvinist, va ri a ku kateki Xikwembu a swi ndzi vavisi ku dzaha, a swi ndzi vavisi ku nwa, ndzi nga ha endla swilo leswi, ndzi ni vuhlayiseki lebyi byi nga heriki. Kutani hi kuma eka tlhelo lerin'wana eka ra nawu ri ku, ndzi tsakela ku n'wi rhasela ndzi n'wi hlongola, ndzi lava ku n'wi komba ku wisisa miehleketo ya mina, kambe ndzi mukreste ndzi fanele ndzi tshamiseka. Wa vona u tikuma u ri eka mapatu ya mbirhi yo hambana, nakona kumbexani rin'we ra kona ri nga ha va ri ri kahle. Sweswi sweswo swa tika ku swi vula, kambe swi ntiyiso. Hi kumeka hi ri eka mapatu ya mbirhi yo hambana, rin'wana ri kongoma etlhelo rin'we ntsena, rin'wana kun'wana. Sweswi a hi voneni leswaku ntiyiso hi wihi. Sweswi yingiselani nakona hi vona loko leswi swi kala swi twala eka n'wini. Xikombiso, loko ndzi ti lulamisela ku ya endzhandzeni wa malwandle, nakona ndzi ta teka ndyangu lowu nga wa mina, ndzi ta vitana nsati wa mina a ta eka mina, kutani ndzi ku ha famba ndzi ya endzhandzeni wa malwandle murhandziwa. Sweswi hi leri tlhelo ra nawu. Sweswi nsati wa mina ndzi ya ku vekela nawu. Loko wo sala u gangisana na wanuna un'wana loko ndzi nga ri kona, loko ndzi vuya u ta va u ri wansati loyi a nga tshikiwa. Kutani a ndzi ku lavi u va na vitlhoma mahlo, a ndzi ku lavi u gangisiwa. Wa swi twisisa sweswo xana? Hi mina nuna wa wena. Loko wo swi endla ndzi ta ku hlongola loko ndzi vuya. Kutani hi loko a ndzi tshinelela a fika a ndzi khoma hi thai, kutani a ku, wanuna wa mina wa kahle, ndzi lava ku ku byela swin'wana. Wa vona, wa vona. Loko wo tlhoma mahlo eka wansati un'wana, kumbe u ti humesa ni wansati un'wana, kumbe u gangisana na wansati un'wana, u ta va u ri wanuna loyi a tshikiweke loko u vuya. Sweswi wolowo wu ta va wu nga ri muti wa ntsako xana? Wolowo i xinawu hi swona. Sweswi tlhelo lerin'wana i ku, hileswaku loko ndzi nga ya endzhandzeni wa malwandla ndzi ya endla xihoxo, ndzi ya emahlweni ni ku, sweswi languta ndzi ta ti humesa na wansati loyi, swi va swi lulamini na nsati wa mina a nga na mhaka. Nsati wa mina a ku, ndzi ta ti humesa na wanuna loyi, swi va swi lulamini na Billy a nga na mhaka. Loko ndzi nga ri na mhaka kutani ku na leswi swi nga hoxaka eka mina, a ndzi n'wi rhandzi swona n'wansati yaloye. Kutani loko a ri na mhaka ku na swin'wana swi nga hoxaka eka yena. Hi yena nsati wa mina, a ndzi swi lavi wanuna un'wana a n'wi nyuthisa. Hi yena nsati wa mina. Sweswi ndlela leyi nga lulama ya swona hi leyi, havumbirhi bya tona byi ni ntiyiso, kambe wu nga ri wona ntiyiso lowu hetisekeke. Sweswi loko ndzi ya endzhandzeni wa malwandle ku ya swilulamisa, xindyangwani xa mina xi hlengeletana kun'we, kutani un'wana na un'wana wa hina hi khongela. Kutani ndzi va boha eka Xikwembu, na vona va ndzi boha eka Xikwembu. Kutani loko hi swi endlile, hi ya endzhandzeni wa lwandle, ndzi ya endzhandzeni wa malwandle. Sweswi ndza swi tiva leswaku wa ndzi rhandza, ndza n'wi tshemba, nakona ndza n'wi rhandza, na yena wa ndzi tshemba. Tanatani hi loko ndzi n'wi rhandza ku kotisa sweswo, a nga na ku vilela ha mina leswaku ndzi ta famba na wansati un'wana. tsana loko a ndzi rhandza kahle hikokwalaho ka yini a ku na xilaveko eka mina xa ku kala ndzi ehleketa hi wanuna un'wana loyi a nga fambaka na yena hikuva i nsati wa mina nakona ndza n'wi pfumela ndzi pfumela leswaku loko kahlekahle ndzi nga endla swin'wana swo hoxeka ndzi endla xihoxo xa ku va ndzi ti humesa ni n'wansati un'wana ndzi tlhela ndzi vuya ndzi ta tisola eka yena kutani ndzi n'wi byela leswaku mida a ndzi nga tibyelanga ku xi endla ntsena ndzi lo kumeka ndzi pasiwile hi xitlhaka n'wansati loyi ntsena i lo ndzi tsutsumela a fika a ndzi khoma hi voko kutani a sungula leswi na leswi ndza pfumela leswaku u ta swi twisisa ndzi pfumela leswaku u ta ndzi rivalela eka sweswo kambe ndzi nga ka ndzi nga xi endli a swi nchumu hikuva ndza n'wi rhandza hambileswi a nga ta ndzi rivalela ndzi nga ka ndzi nga xi endli a ndzi lavi ku n'wi vavisa eka leswi nga ri ki nchumu hambiloko ndzi swi tiva leswaku u ta ndzi rivalela a ndzi swi lavi ku n'wi vavisa kutani yaleyo hi yona ndlela leyi swi nga xiswona na xikwembu loko rirhandzu ra fileyo laha ku nga rirhandzu ra ximunhu rirhandzu ra xinakulobye ri nga endla leswaku wanuna a ti twisa xisweswo hi nsati wa yena ku nga humelela yini hi rirhandzu ra agapawu hlamuselo ya rito ra xigriki rirhandzu ro rhandza xikwembu xana sweswo swi nga ndzi endla ndzi endla yini hi yesu kreste xana mina ntsana loko ndzi lava ku ya eka rona ri le mbilwini ya mina ku swi endla hambi ndzi ri ntsana tanihi loko ri ri embilwini ya mina ku swi endla ndza ya ndzi ya ri endla nawu wu nga ka wu nga ndzi pfumeleli leswaku ndzi swi endla swi hikokwalaho ka ku va ndzi swi tiva leswaku ndzi ta xupuriwa hi ku endla tano kambe ntiyisi wa rona i ku hi loko rirhandzu ra xikwembu ri nghena embilwini ya wena ku fikela laha u swi lavaka u ri endla wolowo hi wona ntiyisi wa rona kwalaho hi swona swikolo swimbirhi ku nga ri xo pfumelela hi nawu kumbe swin'wana kumbe vucalvinism swi havumbirhi sweswi hi kuma leswaku namuntlha nakambe ku na tidenomination to tala to hambanana lahaya ku na kereke ya catholic kereke ya protestant yin'wana na yin'wana ya tona yi ri hi yona ndlela wa vona hi ni ndlela hi hina ntiyiso lahaya ku na methodist va ri hina ntiyiso baptist yi ku hina ntiyiso kunene eka mina ntsena tanihi loko va ti twisa xisweswo a swi tani hikuva yesu u tirhi hi mina ntiyiso wa vona swi nga leswi tanihi laha nchumayelo wa mina wa madyambu ya tolo a wu ku leswaku hi yena ndhawu leyi xikwembu xi nga akisa kona vito ra xona ndhawu yi ri yoxe yo gandzela eka yona a wu mukreste hikokwalaho ka ku va u ri muprotestant a wu mukreste hikokwalaho ka ku va u ri mucatholic a wu mukreste hikokwalaho ka ku va u ri mumethodist baptist kumbe pentecostal u mukreste hikokwalaho ka ku va u khuvuriwile eka yesu kreste hi moya wo kwetsima ku nga ri hi mati ku na ripfumelo rin'we hosi yin'we nkhuvulo wun'we wolowo i nkhuvulo wa moya lowo kwetsima nkhuvulo wa mati wu mi tivisa eka xinakulobye nkhuvulo wa moya lowo kwetsima wu mi tivisa eka kreste wu kwalaho ntiyiso nakambe hi ni miehleketo yimbirhi ya vukati ni ku thalana loku sweswi leswaku hosi ya hina yi pfurile xihundla xa swilemo swa nkombo swa rito ra yona eka hina eka masiku lawa yo hetelela sweswi vo tala va n'wina leswi swi nga ha va swi ri xigriki eka n'wina kambe kereke ya mina ya swi twisisa hi yini xana kutani mi twile hi swivono ni leswi hi swi humelelaka kutani xivutiso i xivutiso xa bibele hi rhambiwile lahawani ku ta pfumela leswaku ku fanele ku va ni nhlamulo ya ntiyiso eka xihundla hinkwaxo leswi swi fihliweke leswi swi nga fihliwa kusukela eka masungulo ya misava
And the Bible prophesies and says
Nakona Bibele yi profetile yi tlhela yi vula leswaku eka siku leri swi hundla leswi swi ta endliwa leswaku swi tiveka
Revelation 10
Hlavutele 10 kutani loko ntsumi ya vikombo yi ta yimba nanga murhumiwa wa Laodikiya swi hundla swa xikwembu swi ta tivisiwa kutani leyi hi yona nguva yo hetelela laha yi nga Laodikiya langutani eka hinkwato timpfuxelelo leti hi laha ti nga famba ha kona ku ringana 15 wa malembe kumbe ku tlula kutani a hi denomination yin'we leyi humaka eka wona Luther u vile na mpfuxelelo kwalahaya wu vuye wu va denomination Wesley kwalahaya wu vuye wu va denomination Alexander Campbell kwalahaya wu vuye wu va denomination hinkwato letin'wana letikulu John Smith ni ku ya emahlweni i ti-denomination Moody hinkwavo va fambe swin'we kambe lahawani a ku ri na un'we hi ntolovelo mpfuxelelo wu tshama kwalomu ka malembe manharhu kambe lowu wu le ku fambeni ku tlula 15 wa malembe kutani ku hava na denomination na yin'we leyi yi tlulelaka ehenhla eka yona hikuva lowu i nkarhi wa mbewu a ka ha ri na xikamba endzhaka loko xikamba xin'we xi fambile ku sala mbewu xikwembu xi ti lulamiserile loko xi nga ri eku xi endleni sweswi xi ya eku vitaneni ka kereke ku ya eku hetisekeni hi rito ra xona Yesu Kreste swiyisisani ku fanele ku va la nhlamulo kun'wana kutani ku va yona xihundla xa vunkombo lexi lemeriweke xa xikwembu swilemo swa nkombo i vangani va swi twisisaka sweswo yimisani mavoko ya n'wina a hi voneni ndzi ehleketa leswaku vo tala va vona i nhlengeletani ya hina leyi kumekaka kwala kusuhi yingiselaa loko xi nga ri tano tibuku ti ta humesiwa ku nga ri khale ehenhleni ka nhlokomhaka hi ni tibuku tin'wana eka rona sweswi yesu eka tsalwa ra hina wa yi rhamba leswaku hi tlhelela endzhaku ekusunguleni ku kuma nhlamulo ya ntiyiso ya matsalwa sweswi loko yena a hi tshunelela ni leswi ku ni swilo swimbirhi leswi swi vonakaka vaprista va tirhi eka yena xana wanuna wa pfumeleriwa ku hlongola nsati wa yena a teka un'wana hikokwalaho ka mhaka yihi na yihi xa kutani yesu u te ri a swi nga ri tano emasunguleni swi nga leswi va ku muxe u hi pfumelele ku tshika nsati ni ku n'wi hlongola hikokwalaho ka swin'wana na swin'wana leswi va swi lavisaka xiswona a ku sweswo muxe u endle sweswo hikokwalaho
because of the hardness of your heart.
Ndzi tshika sweswo swi pfumanyana hikokwalaho ka ku nonowa ka timbilu ta n'wina kambe kusukela kumbe ekusunguleni a swi nga ri tano. Xivutiso namuntlha tanihi xa ku rhula ka misava xi ta hi tipolotiki nhlangano wa matiko ku hlanganyela ndzi ri eka n'wina e-e wa hluleka minkarhi hinkwayo nakambe wa ha ta hluleka kambe lahaya ku ni nhlamulo ya ntiyiso ya xivutiso xana ku ta va na ku rhula ehenhleni ka misava xana ina loko vidyoho byi ta suka byi susiwa emisaveni ku ta va ni ku rhula kambe ku fikela nkarhi wolowo a ku nge hevi na ku rhula tiko ri ta pfukela tiko rin'wana ni mfumo wu ta lwisana ni mfumo wun'wana xikwembu xi nyikile murhi wa vidyoho yingiselani swinene sweswi
God gave the remedy to rid sin off.
Xikwembu xi nyikile murhi wo susa vidyoho emisaveni byi suka kambe vanhu va misava a va wu amukeli murhi wa xikwembu xikwembu xi hi nyikile murhi ni ndlela yo teka vavasati va hina ni ku hanya na vona kambe vanhu a va wu amukeli murhi wa xikwembu a va ri amukeli rito ra xona eka wona yesu u swi vurile leswi kutani leswi swi hi tsundzuxa hi marito ya yena hi ku tiva leswi a nge teri matilo na misava swi ta tsandzeka swi ta hundza kambe marito ya mina a ma nge hundzi xivutiso nhlamulo ya ntiyiso leyi yesu a hi lavaka leswaku hi tlhelela eka yona i ku va hi tlhelela emasunguleni swi nga leswi sweswo swi ta va swi ri eka geneza hikuva rito geneza i ndzimana ya mbewu eka xivutiso xin'wana na xin'wana ebibeleni tani minkarhi hinkwayo mi fanele ku tlhelela endzhaku eka mbewu ku ya vona leswaku i muxaka muni wa mbewu leyi nga ensin'wini ku ya vona leswaku ku ta va ku ri swibyariwa swihi sweswi i mbewu ya muxaka wihi leyi yi nga byariwa geneza loko hi ri ndzimana ya mbewu hi ta tlhelela endzhaku eka geneza yesu wa hi tivisa eka matsalwa yalawa emasunguleni sweswi tsundzukani kwalaho hi laha nkarhi wu sunguleke ku sungula ku nga se fika sweswi i ya hi laha ku nga heriki sweswi xivutiso xa hina lahayani a ku ri xona swiyisisana loko hi tlhelela endzhaku emasunguleni sweswi mi nga swi hlulekisi leswi kutani xexo hi xona xivangelo xa ku va ndzi lava ku vulavula hi ku nonoka swi nga leswi swi tano ni le ka vanhu lava va nga ehandle eka tiwayere ni leswaku tepi yi kota ku swi vula kahle swi basile loko yesu a te ri tlhelelani endzhaku ekusunguleni a ku ri na phere yin'we ntsena ya xin'wana na xin'wana emisaveni a ku ri na adamu un'we ntsena eva un'we a va hlanganisiwile hi xikwembu xi ri xoxe hanci yin'we ya xisati yin'we ya xinuna. Hakwe yin'we ya xisati, yin'we ya xinuna. Emasunguleni tanihi laha a hi byeleke ku tlhelela endzhaku, a ku ri na phere yin'we ntsena ya swin'wana na swin'wana.
Is that true?
A hi ntiyiso xana. Swi nga leswi hi kuma leswaku swin'wana na swin'wana emasunguleni a swi famba hi odara leyi hetisekeke ni ku twanana na Xikwembu. A ku ri hava lexi a xi ri ehandle ka swakudya leswi a swi nyikiwa. Swin'wana na swin'wana lexi nga etilweni xa ha ri eka ntshamiseko. Tinyeleti hinkwato, ti-galaxy, maendlelo ya tisola, hinkwaswo swi tshamisekile hi ntshamiseko. Loko yin'we ya tona yo suka yi ta onha nongonoko hinkwawo.
Now, listen. Do you see one interruption?
Sosi yingiselani. Masibona xa. Ona ka yinwe ku poyila nongonoko hinkwawo. Sosi loko swivumbiwa swa ximunhu swiri eku fambeni hi mikarhi hinkwayo na Xikwembu. Ni wanuna unwe na wasati unwe.
This woman.
Wasati loyi. I dohili nakona swi hoxile nongonoko hinkwawo wa misava wu huma eka kuya emahlweni na Xikwembu. Swi nga leswi ku engetela rito rin'we eka buku leyi kumbe ku susa rito rin'we eka yona swi hoxa mukreste ehandle ka ku va a nga hayi emahlweni na Xikwembu. Swi hoxa kereke ehandle yi nga hayi emahlweni na Xikwembu. Swi hoxa ndyangu ehandle ka ku va wu nga hayi emahlweni na Xikwembu. Mupfumeri un'wana na un'wana a nga ha hlongoriwa hikuva a nga amukeli rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu. Swi nga leswi a ku ri wasati loyi a nga vanga ku avana ka ndyangu lowu wo rhandzeka. A hi tikerubimi leti ti nga nyangatsa misava. A hi Adamu loyi a nga cukumeta ndyangu. A hi nchumu swin'wana leswi swi nga cukumeta ndyangu ni ku cukumeta nchumu hinkwawo wu huma eka ku ya emahlweni, kambe i wasati Eva. Nakona swi kwalahawani leswaku masungulo lawa Yesu a vulavuleke ha wona ya tshoviwile. Yesu u te ri emasunguleni Xikwembu xi endlile xa xinuna xin'we xa xisati xin'we hi muxaka wa swona. Kutani sweswi loko wasati loyi ku nga ri hanci ya xisati, ku nga ri mbyana ya xisati, kambe wasati u tshovile ku ya emahlweni ka khale ka matirhelo ya Xikwembu emisaveni a hoxa hinkwaswo eka rifu.
Not the man.
Wasati, ku nga ri wanuna, u tshovile ntwanano.
She broke the covenant because why? She stepped the
u tshovile ntwanano hikuva hikokwalaho ka yini xana u tlule mindzelekano ya rito ra Xikwembu. Sweswi loko a ta va a tshovile ntwanano wa yena na nuna wa yena, u tshovile ntwanano na Xikwembu. Swi nga leswi hikokwalaho ka ku va a tshovile ntwanano na Xikwembu, u tshovile na wanuna wa yena. Kutani loko u tshava xitshembiso xa wena na ntwanano wa rito ra Xikwembu, sweswo hi leswi swi vangelaka swirho swo tala leswi swi nga hungukiwa swa kereke. Hikuva ntlawa wa vavanuna va kumeka va va kun'we va tlhela va ku kunene a ri vuli swona sweswo. Kutani swi hoxa nhlangano hinkwawo ku va wu cukumetiwa eka ku ya emahlweni na rito. A hi swipfumeli sweswo. Dokotela Jones u te ri a ri nga vuli swona, kambe tanihiloko Xikwembu xi ri vurise xiswona u te ri rito rin'wana na rin'wana ra munhu a ri vevunwa kutani ra mina ri va ntiyiso. Kwalahaya swi tshovile ku ya emahlweni. Sweswi ha swi vona tanihiloko ku ya emahlweni ku tshovekile, swi nga leswi ntila wa vutomi wu tshovekile. Hambi ku ri ntila wa nkarhi wu tshovekile, ntwanano wu tshovekile, hinkwaswo swi tshovelelekile. I ncini swi nga swi vanga xana? I wasati. Sweswo hi leswi swi nga tshova ntwanano. Sweswi loko u lava ku swi hlaya sweswo u nga swi hlaya eka Genesis
3.
Sweswi hi loko wanuna a endliwa mufumi wa wasati hi rito ra Xikwembu a nga ha pfuki a ringanile na yena a ringana na ntumbuluko ma swi tiva kambe loko a ta va a tshovile rito ra Xikwembu Xikwembu xi endlile wanuna leswaku a va loyi a n'wi fumaka Genesis 3 verse 16 loko mi lava ku yi tsala a nga ha pfukanga a ringana na wanuna a ri mutshovi wa rito ra Xikwembu a mi swi voni n'wasati n'wasati kereke yaleyo yi nga kwa mutshovi wa rito ra Xikwembu sweswo swi n'wi cukumetele makumu eka ku ya emahlweni kutani sweswo hi leswi kereke yi nga swi endla kutani yi cukumetele rifu ra ximoya ehenhleni ka nchumu hinkwawo sweswi mi ta swi twisisa leswaku hikokwalaho ka yini ndzi himetela eka swilo leswi tanihi laha ndzi endlaka ha kona swi ntiyiso leti i timhaka ta bibele xiyisisani hikokwalaho ka yini a endla swo fana ni leswi swi nga endlekisa ku yini eka yaloye wo rhandzeka wo xonga wasati wo hetiseka ndzi vonile xifaniso nkarhi wun'wana ndzi pfumela leswaku a xi ri eGreece xa mupfapfarhuti loyi a nga penda xifaniso xa Eva a ri nchumu lowu a wu languteka wu chavisa swinene lowu wo ka u nga se tshamaka u wu vona sweswo swi kombisa miehleketo ya xinyama laha yi nga langutaka kambe a nga ri tano a xongile hikuva a ri wasati loyi a hetisekeke eka vavasati hinkwavo xiyisisani hikokwalaho ka yini a endla swo kotisa sweswo a ri eka ntshamiseko walowo wa le henhla xana a ri kahle eka wanuna a ringana na yena kambe hinkwerhu ha swi tiva leswaku u lahlile ku ringana ka yena na wanuna loko a ta va a dyohile kutani Xikwembu xi ku wanuna u ta va mufumi wa wena ku sukela sweswi sweswi hi yalawa i matsalwa loko mi ya lava hi nga ha mahlaya ndzi mi nyika matsalwa swi nga leswi swi hlayisa nkarhi wa ku khwekela loku lokukulu ku rhendzeleka hi tiko leswaku mi nga ha tihlayela n'wina hi n'wexe xiyisisani xivangelo xa ku va a swi endlile sweswo xana Satan u nghene njhani eka yena ma swi tiva leswaku Satan a ringana na Xikwembu siku rin'wana hakunene a ri tano hinkwaswo handle ka ku va mutumbuluxi a ri hinkwaswo a yima evokweni ra xinene ra Xikwembu ematilweni murhangeri lonkulu wa tikeribimu
xiyisisani
xivangelo xa ku va a swi endlile leswi a nga ri kona eka ntumbuluko wo sungula wasati a nga ri kona eka ntumbuluko wa Xikwembu o va loyi a humesiweke kun'wana swi nga leswi ekusunguleni tanihi laha Yesu a nga kongomisa kona a nga ri xivumbiwa xo sungula lexi nga tumbuluxiwa hi Xikwembu a ri loyi a humaka eka wanuna loko Yesu a ta kongomisa emasunguleni tsundzukani Adamu a ri havumbirhi xinuna na xisati eka ntumbuluko wo sungula un'we kambe u aviwile hi rimbambu xiyisisani kambe loyi a humesiweke kun'wana nakona xiyisisani nchumu lowu wu nga wun'we ntsena eka hinkwawo ntumbuluko wa Xikwembu wa xiharhi xin'wana na xin'wana ni xin'wana o va yexe loyi a nga endliwa hi ndlela leyi hinkwaswo swa xisati leswin'wana a swi ri eka ntumbuluko wo sungula hinkwaswo swa xisati leswin'wana a swi ri eka ntumbuluko wo sungula kambe Eva a nga ri eka ntumbuluko wo sungula wa vona sweswo a swi fanele ku endliwa hi ndlela yeleyo hi ta nghena eka swona ku nga ri khale xiyisisani eka ntumbuluko lowu a ri eka wona ku nga ri eka wo sungula kambe loyi a humesiweke kun'wana tani eka ntumbuluko lowu sweswi a ndzi kali ndzi lava ku mi vavisa kambe ndzi lava ku mi byela ntiyiso kutani ntsena tshamisekani mi endla swa kahle ku hava lexi xi nga kunguhateriwela ku xisa tanihi wasati loyi a xiseke ngaka ku nga vi na nchumu wun'wana ku hava lexi xi nga endleriwela ku va hi ndlela yeleyo
also There is nothing that can be
nakambe
so easy
to see as a woman. Ku oloba tanihi wasati.
Now the fall proves this statement to be
true. Sweswi kuwa ku khorisa statement lexi leswaku hi xintiyiso kuwa ekusunguleni.
She was not
a nga ri kona eka ntumbuluko wo sungula emasunguleni a ri eka Adam kambe ku nga ri eka rimbewu ra xisati yena hi yexe emasunguleni a ri loyi a endliweke a huma kun'wana sweswi hi ku hava xin'wana lexi xi nga kunguhatiwa lexi nga xisaka ni ku xisiwa hi ku olova tanihi wasati.
There is nothing designed or stupid for the woman.
Wunga kora melaka shinene kukotisa wasati ashi endaka. Ehleketani sweswi. Kuhava leswi swi nga kunguhatiwa eka ntumbuluko hinkwawo. Leswi swi nga kora melaka shinene tanihi laha wasati ashi endaka. Anga handzula mbilu ya wanuna yi va swiphemu swimbirhi hi ku olova ku tlula swin'wana na swin'wana leswi swi nga emisaveni. Nsati wa yena pfumelela nsati yaloyo lontsongo wo saseka a ndzi tsuma ni wanuna un'wana languta eka nakulori yaloye a nga tshama lahaya ni vana va yena mihloti yi le ku xiririkeni emahlweni ka yena.
She is designed that way.
U kunguhatiwile hi ndlela yeleyo u kunguhatiwile ku endla leswi.
There is no hog.
A hi nguluve,
no dog.
A hi mbyana kumbe ku ri hava swiharhi swin'wana swi nga kunguhatiwa ku kotisa yena kumbe swi nga koremelaka swinene tanihi yena. Sweswi hi wolowo i ntiyiso hi ku ya hi vasesi va mina ntsena ndzi mi lava mi langutisa.
No animal can be immoral.
Ku hava xiharhi lexi nga na vugangu mi vitana mbyana ku ri i nkati mbyana ya xisati. Mi vitana ya xinuna honci ku ri ematsuni kambe vugango bya yona byi le kule ku ringana miliyoni wa timayili ku landza switlangi swa ndhuma swa Hollywood. Sweswo hi swona a nga ehansi hakona hi ku kwarhamela a nge swi koti ntsena ehleketani ha leswi sweswi ku hava nchumu emisaveni leswi swi nga endliwa hi ntumbuluko wa Xikwembu leswi swi nga swa vugango swi nga kwarhamelaka ehansi swinene. Mirhi yimani nyana vavanuna hi ta nghena eka sweswo wasati u fanele ku vula leswaku ina swiyisisani ku hava nchumu lowu wu nga kunguhatiwela ku korhamela swinene kumbe ku thyaka handle ka wasati. Mbyana yi nga ka yi nga swi endli honci yi nga ka yi nga swi endli xinyenyana xi nga ka xi nga swi endli ku hava xiharhi lexi xi nga na vugangu kumbe lexi xi nga ta va na byona hikuva a xi kunguhateriwanga ku va na byona. Honci ya xisati yi nga ka yi nga vi na vugangu mbyana ya xisati yi nga ka yi nga vi na vugangu xinyenyana xa xisati xi nga ka xi nga vi na vugangu wasati hi yena a ri yexe loyi a nga byi endlaka. Sweswi ma ku vona laha sathana a yaka kona xana wa vona kambe hambiswiritano wasati u na byona hi yena loyi a nga na matimba yo vula ku ina kumbe e-e wa vona swi ri karhi swi ya hi ku hi kwihi laha yena n'winyi a lavaka ku khomelela kona wa vona.
Now here we can see plainly the
swihawani hi nga ha yi vona erivaleni mbewu ya nyoka loko yi ta nghena ko va na ndhawu yin'we ntsena laha a nga yaka kona loko sweswo swi nga swi beleli ehansi un'wana u bofu wa vona wa vona yi fanele ku ya eka yena swiyisisani xivangelo xa ku va swiharhi swi nga swi endli xiharhi xa xisati hikuva a swi ri eka ntumbuluko wo sungula kambe wasati a nga ri eka ntumbuluko wolowo wo sungula. Sweswi hi ta tlhelela endzhaku hi ya cela leswi kutani ni mi tisa eka siku ra ximanguva lawa eka Testament. U kunguhatiwile a ri yexe ethakeni ni ku va a hanya vitomi lebyi nga basangiki mbyana a yi nge swi koti nakona ku hava xin'wana xa xisati xi nga swi endlaka ku hava ntsena wasati loyi a nga swi endlaka mbyana kumbe swiharhi swin'wana ni swin'wana kan'we hi lembe nakona sweswo i swa ku va xi va na vana va xona ku nga ri ku tsakela timhaka ta masangu kambe leswaku xi va na vana va xona honci ya khale ya matsuni mbyana ya khale ya nkati kan'we hi lembe xikadyana xin'we sweswo u endlela leswaku a va ni vana va yena kambe wasati u kunguhateriwile nkarhi wun'wana na wun'wana loko a swi tsakela. Ndina mhaka yin'wana yi nga jika laha wani sweswi mi nga swi anakanya leswin'wana hinkwaswo. Mbyana a yi nge swi koti, wansati wa swi kota. Ndzi tshemba leswaku moya lowu kwetsima wa mi paluxela hinkwaswo ka swona leswi ndzi nga swi tsemekanya lahawani. O va rixaka ra yena a ri yexe ntsena rixaka ra xisati leri ri nga akiwa ri saseke ngopfu ku tlula ra xinuna. Ku hava rin'wana rixaka exikarhini ka swin'wana. Swivumbiwa hinkwaswo leswin'wana swa xikwembu i swa xinuna leswi swi nga saseka. Leswi swi kotisaka swiharhi swinyenyana ni ku ya emahlweni. Mikarhi hinkwayo swa xinuna swi sasekile. Langutani mhalamhala leyikulu ya ndhakazi, timhondzo letikulu ta kahle, rixaka ra kahle ni leyitsongo yo titsongahata ya xisati. Langutani eka nkuku lowukulu na tisiva hinkwato ta yena leto saseka ni lowutsongo mbhaa wa buraweni. Langutani xinyanyana xa xinuna na xa xisati. Hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka yini sweswo swi ri xisweswo eka ntumbuluko hinkwawo wa xikwembu xana? Xivumbiwa xin'wana na xin'wana xa xinuna hi xona xo saseka ngopfu exikarhi ka nyimpfu, exikarhi ka tihonci, exikarhi ka tihanci, exikarhi ka xin'wana na xin'wana. Mikarhi hinkwayo hi leswikulu swa xinuna leswi swi nga saseka na le ka xinyanyana. Kambe eka rixaka ra ximunhu i wansati loyi a nga saseka ku nga ri wanuna. Loko ku ri yena ku ni swin'wana swi nga hoxeka. Ku na mbewu leyi yi nga tsemakanya kun'wana hi xiviri swi hi ndlela yeleyo. Hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka yini swi endlekile ku ta kanganyisa mukunguhati wa yena Satan wa ha tirha eka yena na sweswi eka masiku lawa yo hetelela. Mi nge ndzi yima lahawani ntsena xikadyana ku saseka. Xana ma swi tiva leswaku eka ku nonoheriwa ko sungula matiko hinkwawo ya misava hinkwayo kumbe misava hinkwayo a ku ri hikokwalaho ka ku saseka ka vavasati xana? Loko vana va xikwembu va ta vona vanhwenyana va vanhu leswaku va sasekile va titekela eka vona i vavasati, a hi swona sweswo xana? Mi kale mi ku xiyisisa ku engeteleleka ka ku saseka ka vavasati eka siku leri. Ndzi vonile xifaniso xa Billy O'Brien loyi a fanele a ri wansati wo saseka ngopfu etikweni hi nkarhi wun'we. Ku hava nhwenyani wa thugamama eka xikolo lexi handle ka ku va ku kombisiwa yena loko swi ta eka ku saseka. Ku engeteleleka ka ku saseka ka vavasati hi ku kombisa nkarhi wa ku hambukisa. Loko kereke yi ta va yi swi endlile ku va yi languteka yi saseke ngopfu tanihi laha yi swi endlaka namuntlha. Xin'wana na xin'wana xi langutele swa kahle. Miako leyikulu ya kahle, timiliyoni ta leswi na timiliyoni ta sweswo. A mi swi voni, wansati muhambukisi. Sweswi ku hava leswi swi nga korhamelaka ku kotisa yena, nakona u kunguhatisiwe xisweswo leswaku a nga hava muhambukisi. Kutani Satan hakunene u le ku tirheni ha yena namuntlha eka masiku lawa yo hetelela hikuva hi yena mukunguhatiwa wa yena. Ndzi nga ha mi khorwisa ha sweswo sweswi hi ku tlhelela endzhaku emasunguleni. I mani a nga sungula ku tirha eka yena? Adamu kumbe Satan? Xikwembu kumbe Satana xana? Wa vona, yaloye hi yena mukunguhatiwa wa yena. I tlhari ra yena lerikulu ro hoxa wanuna eka thyaka ra yena. Ku va a ri wansati wo saseka a nga ha hundzuluxela wanuna hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi a yi lavisaka xiswona. Makwerhu, a hi xilovekelo lexi xi nga joyina lahawani lexi xi kumaka wanuna. I wansati wo saseka loyi a fambaka exitarateni a ri karhi a sowasowa a ambarile hafu. Sweswo hi swona swi tekaka hi yena muxisi loyi a nga lahaya. Nakona u fele eka byona ku fa hi ku hetiseka.
You may question me about Satan being her designer.
Minga ndzi vutisa hi Satana kuva ari mukunguhati wa yena. Kambe walowa i ntiyiso. Satana i mukunguhati wa swi endla na sweswi. Minga ndzi mi komba swin'wana ematsalweni. Ndzi fanele ndzi mi tlherisela endzhaku ematsalweni. Kutani mi tshuneta mavonelo ya n'wina tanihi loko mi swi languta namuntlha.
Satana
hi un'wana loyi a nga vumba muxaka walowo wo saseka. Loko hi nga swi xiyisisa hi yena loyi a nga saseka ngopfu ku tlula tintsumi hinkwato ta tilo. A hi swona xana? nakona u laverile ku aka tilo leri ri nga ndhawu yo saseka swinene ku tlula mfumo wa Michael. A hi swona xana. Nakambe ku komba leswaku Kayini a ri n'wana wa yena u nyikerile hi gandzelo ro saseka swinene, a khavisile na altari ya yena hi mihandzu ni swiluva ni ku ya emahlweni. A hi swona xana. Ku saseka. Xidyoho xi sasekile leswi hi swi vitanaka ku saseka namuntlha, nakona xidyoho xa hambukisa hi ku saseka. A wu nge swi koti ku languta wasati loyi a ti fambelaka hi xitarata u vula leswi nga embilwini ya yena, wa vona. Kambe ndzi lava ku vula swilo leswi leswaku mi ta vona leswaku hikokwalaho ka yini Satan a ri mukunguhati wa yena. Sweswo hi swona hakunene. N'wana loyi a nga wa yena wa swi khorwisa Kayini. Sweswi u saseke swinene leswaku a nga hambukisa. Misava yi sasekile leswaku yi nga hambukisa. Ndzi vula cosmos, xileriso xa misava hinkwayo. Yi sasekile ku fikela laha yi nga hambukisaka tindhawu ta kahle to saseka ti tlhela ti tshamiseka. Ma n'wi tsundzuka miprofeta Amos loko a tata a ta languta doroba kutani a ri vona ri languteka tanihi Hollywood ya ximanguva lawa. Swimahlwana swa yena swi nyanya ku va leswintsongo swi ri ka misisi yaleyo ya timfi leyi a yi lembelela exikandzeni xa yena. Kutani u fambile lahaya na hungu kutani a ri bulusela endhawini yaleyo. A ku xikwembu xexiya mi koxaka ku xi tirhela xi ta mi hlasela. Hi swona sweswo. Xidyoho xi sasekile. Va fananisile Judas tanihi hi xin'wana xa xidakwa xa khale ehandle lahawani exitarateni kun'wana ni nomo lowu a wu ri ni tinhongana eka wona ni ku ya emahlweni tanihi Judas. Judas a ri na malwandla, a tiyile, a ri muxisi. A hi munhu yaloye a nga ta mi languta a jika na n'wina. A hi munhu loyi wa mapurasi wa khale a nghenaka a ambarile phere ya tiovhorolo ku ta languta nsati wa wena. I murheti yaloye i xikelema. Xidyoho xi sasekile eka mahlo ya misava, kambe xikwembu a xi vumbiwanga eka muxaka walowo wa masasekelo. A mi swi tiva sweswo xana? Xikwembu xi vumbiwe eka vumunhu, vumunhu byo saseka. Ebibeleni Isaya 53 loko mi lava ku yi tsala ehansi matsalwa yini na yini na matsalwa ya nga tsariwa etlhelo lahawani ya
swona. Isaya 53
bibele yi vulavula hi hosi ya hina Yesu leswaku ku hava ku saseka loko hi nga ku navelaka eka yena, kutani ha tumbeta tanihi swikandza swa hina eka yena. A hi swona xana? A hi n'wi tsakeli hikuva a nga sasekanga. Nkarhi wun'wana i na kulori lontsongo wa makatla yo korhama loyi a langutekaka a nga ri kahle nakona a nga amukeleki tanihi murhangeri. A nga languteki ku kotisa murhangeri. U vulavula hi mavulavulelo lawa ya nga toloveleka ya le xitarateni ni ku ya emahlweni tanihi laha vanhu va swi endlaka, vanhu va ntolovelo. Swi nga leswi a nga langutekisi tanihiloko a ri un'wana wa xikolo xa kahle la nga dyondzeka wa kahle la nga ambala kahle ni hinkwaswo. A ri ntsena wanuna wa ntolovelo. A ku ri hava ku saseka eka yena loko hi nga ku tsakelaka eka yena. A nghena evanhwini a tlhela a huma a famba na vona. A va swi tivanga hambi ku ri ku swi tiva leswaku a ri mani. A nga languteki ku kotisa xikwembunyana lexi a xi longolaka na vona hi laha a hi ehleketa ha kona leswaku a ri xikwembunyana, kambe swa fana a ri xona. Mikale misixisi isa loko hosi xikwembu xi teri eka Samuel, famba ehenhla endlwini ya Yese u ya tota un'we wa majaha ya yena hosi ku teka ndhawu ya Saul. Sweswi vanhu va hlawule Saul loko Saul hakunene a va byerile leswaku va nga swi endli. U teri xikwembu a xi mi lavi mi va na hosi hi swona hosi ya n'wina. Kutani a ku tshame ndzi vula swin'wana eka n'wina hi vito ra hosi swi nga humeleli xana? Xana ndzi tshame ndzi mi kombela mali kumbe swin'wana swin'wanyana leswaku ndzi ta kota ku hanya xana? Va ku e-e, a wu se tshama u hi kombela mali ni leswi u swi vulaka hi vito ra hosi swa humelela, kambe hi lava hosi hi ndlela yin'wana. Hi loko va hlawula Saul, langutani leswi misava yi swi hlawulaka, langutani leswi Israyele ri nga swi hlawula. Israyele leri nga ni ntoto wa xikwembu ri hlawurile wanuna loyi a nga na nhloko na makatla ehenhla ka vanhu van'wana etikweni. wakahle lonkulu wo saseka nakuno ri loyi a langutekaka a ri na malwandla nakona mikarhi hinkwayo a ri nhongana eka xihorisi kambe xikwembu xi teri ndzi ta mi hlawulela hosi ku ya hi ku hlawula loko ku nga ka mina swi nga leswi hi xi teri Samuel a ndzi nge ku byeli leswaku i mani kambe yena ehenhla laha ya hi un'wana wa majaha ya Yese kutani Yese nsati wa yena ni hinkwavo ka vona va halahala va ku ina jaha ra hina lerikulu u kahle u lehile wanuna wa malwandla u ta languteka a faneriwa hi xidlodlo xa vuhosi u tlharihile u dyondzile u wanuna wa kahle ndza swi tiva leswaku u ta va a ri kahle marito ya yena u ma vulavula kahle loko va ta va n'wi humesile Samuel u tekile ximbitana xa mafurha kutani a n'wi tshunelela a ku e-e hosi ya n'wi ala swi nga leswi a rhelela ehansi eka majaha ya ntsevu kutani hosi yi ala un'wana na un'wana wa vona a ku ku hava un'wana xana ow a ku ina i kona un'we u le ndzhaku lahaya u risa tinyimpfu u lo titshamela endzhaku lahaya a tlanga tinsimu a tlhela a tiyimbelela a huwelela ni ku ya emahlweni kambe a ri lontsongo wa swikatlani swa kwarhama munhu loyi a langutekaka a nga ri kahle a nga ka a nga vi hosi a ku n'wi landzeli kutani loko davhida a hata emahlweni ka muprofeta muprofeta u tsutsumile ni mafurha a ya ma chela ehenhla ka nhloko ya yena a ku hi loyi muhlawuriwa wa xikwembu a hi ku saseka kambe vumunhu xikwembu xi languta vumunhu vanhu va langutisa ku saseka ka ntumbuluko swi na vuxisi kutani sweswo hi swona swi endlake leswaku wasati a nyikiwa ku saseka kwaloko ku ta kanganyisa ku ta xisa wasati wo saseka loko a nga ku tirhisa hi ndlela leyinene endzhukani eka yena sweswo swi ta n'wi rhumela etiheleni hi ku hatlisa ku tlula nchumu wun'wana lowu ndzi wu tivaka loko ntsena a nga saseka hakunene ntsena loko a ha tshama na nuna wa yena a endla leswi swi nga kahle kutani sweswo swi kahle swi tlhela swi basa kutani a nga ha teka leswi swi fanaka kutani mina leswi a nga xisaka xiswona ha swona hikuva swi nyikiwile eka yena ku endlisa sweswo xiyisisani sweswi kambe xikwembu xi tivumbe eka vumunhu ku hava ku saseka loko hi nga ku tsakelaka eka Yesu kambe a ku se tshama ku va ni loyi a nga na vumunhu ku kotisa yena emisaveni sweswi hi kuma leswaku namuntlha leswaku vumunhu bya kereke sathana ni ntlawa wa yena va langutela letikulu tikereke leto saseka swilo swo saseka sweswo hi swona misava yi swi langutaka namuntlha oh emufundhisi nkarhi lowukulu wa so na so wa mukristo ngopfu ni vukhongeri va ya ehandle ni tinguvu letikulu ta vona ni swin'wana swo kotisa sweswo va swi vitana ku saseka sweswo kambe vakwetsimi va xiviri va xikwembu va languta vurito bya rito leri ri kombisiweke sweswo hi leswi vakwetsimi va swi endleke hi siku lero loko va ta va va vonile Yesu a nga ri na nchumu lexi xi nga langutisiwaka kambe a va vona xikwembu lexi a xi ri eka yena a va vona xikwembu lexi a xi ri eka yena sweswo hi swona swi endlake leswaku lava yowabu ni vumunhu lebyi a byi ri na davhida na kulori lontsongo wa khale kambe va vonile munhu loyi a ri eka yena va vonile xikwembu xexo leswaku xi le ka yena nakona va swi tivile leswaku u tata ekufumeni siku rin'wana un'wana u dlayile vamakwerhu va ntlhanu va goliyati hi voko rin'we un'wana a dlaya vavanuna va mazana ya nharhu loko vavasati van'wana va hakha tinyawa ku ta endla swakudya swa ninhlikana kutani vuthu a ra ha fambile kutani u tekele tlhari a dlaya mazana manharhu ya vavanuna va vafilista vumunhu hikokwalaho ka yini a va tiseketele kahle hi davhida a va swi tiva leswaku ntoto wu le henhleni ka yena nakona a va swi tiva leswaku u ta ekufumeni xifaniso lexi xi tengeke xa kereke namuntlha leyi nga ta tiseketela hi rito ha swi tiva leswaku ri ta endliwa ri va na vumbhoni ha swi tiva leswaku ri le kuteni ekufumeni siku rin'wana hambileswi Saul nakona a ri vubaleki kusuka eka matiko hinkwawo kambe a va swi tiva leswaku u ta ekufumeni ha swi tiva leswaku u ta ekufumeni na yena swi nga leswi hi teka rito lero hi yima laha ya na rona a swi na mhaka leswaku swi durhisa ku yini loko hi fanele ku tsema vafilista kumbe hi tlulela ekheleni hi dlaya nghala tanihi un'wana a swi endleke haya hi ndlela yin'wana hikuva yaleyo i ndlela leyi xikwembu xi nga yi kunguhatisa xiswona leswaku yi ta va tano hi languta vumunhu sweswi mi nga ndzi vutisa mi ku hikokwalaho ka yini xi pfumelerile n'wasati leswaku a ku nga hatiwa hi ndlela yaleyo xana
I don't want to take too much time
because I've got a lot more to say here. Ndza ha ri na swo tala swo swi vula lahawani. Hikokwalaho ka yini ku nga ha pfuka xivutiso kwalaho? Hikokwalaho ka yini Xikwembu xi endlile wansati loyi a va tano xana? Hikokwalaho ka yini xi n'wi pfumelerile a va xisweswo xana? A ku ri ku titsakela loko ku nga ka xona n'winyi. Hakunene. Sweswi loko mi lava ku pfula bibele ya n'wina xikadyana, a hi pfuleni eka Varhoma 9 ntsena xikadyana, kutani ni mi komba swin'wana hi laha Xikwembu xi swi endlisaka xiswona swilo leswi loko mi lava ku swi hlaya. Kutani hi nga ha swi vona lahawani laha Xikwembu xi endlisaka xiswona ku titsakela loko ku nga ka xona n'winyi. Varhoma 9 verse 14. Kutani hi ta ku yini? Xana ku homboloka ku kona eka Xikwembu loko xi hlawurile Esawu kumbe xi hlawurile Yakobo xi ala Esawu ku nga se fika laha kumbe xani jaha a nga ha vaka ni mpfumelelo wo hlawula yena hi yexe hambi a ri un'wana wa vona va nga se tswariwa va ha ri ekhwirini ra manana wa vona? Xikwembu xi teri ndzi vengele Esawu kutani ndzi rhandza Yakobo wa vona hikokwalaho ka yini? Kuva xi ta eka muxa ndzi ta tsetselela loyi ndzi n'wi tsetselelaka, ndzi ta twela vusiwana loyi ndzi n'wi twelaka vusiwana. Hikokwalaho a hi mhaka ya loyi a rhandzaka ni ya laha tsutsumaka, kambe i ya Xikwembu lexi tsetselelaka. Hikuva tsalwa ri teri eka Faro leswi ndzi ku pfuxelaka swona hileswaku ndzi kombisa matimba ya mina ha wena ni leswaku vito ra mina ri ta kwala emisaveni hinkwayo. Loko swi ri tano xi xo swi vonani lahawani, loko xi tsetselela loyi xi rhandzaka ku n'wi tsetselela, kambe xi nonohwisa loyi xi rhandzaka ku n'wi nonohwisa. Kutani u ta ku ka mina, xana xa ha vilela ha yini ke? Hikuva i mani la alaka ku rhandzaka xona xana? Kambe wena munhu u mani loko u tengisa Xikwembu? Xana mbita yi nga ku ka loyi a yi vumbeke ku ndzi endlisele yini xileswi xana? Kumbe xana muvumbi a nga na matimba ya ku endla hi nkanyanga wun'we wu vumba embita yin'we leyi dzunisiwaka ni yin'wana leyi nga dzunisiwiki xana? Kambe loko Xikwembu xi rhandzile ku kombisa vukarhi bya xona ni ku twarisa matimba ya xona, xi hulisile hi mbilu leyo leha ngopfu etimbita ta vukarhi leti lunghiseriweke ku lahleka, leswaku xi twarisa hi vukulu bya ku kwetsimaka xona etimbiteni ta ku tsetseleriwa leto ingi xi tilunghisele ku kwetsima ka ha ri ku sunguleni. Swo swi phikizanani na sweswo xikadyana? Xikwembu xi swi endlile, swi fanele xi swi endla hi ndlela leyi, swi fanele ku va kona. Swo swi yingiselani ku ringana kwalomu ka 5 wa timinete, ni lava ku mi koka rinoko eka swin'wana. Xana Xikwembu i yini? Xikwembu hi lexi xi nga riki na makumu xa kahle. Emasunguleni endzhaku ku nga si va ni masungulo a xi nga ri Xikwembu, xana a mi swi tiva sweswo xana? Xikwembu i xibye xo gandzela ka xona, nakona a ku ri hava lexi a xi fanele ku xi gandzela, a xi hanya xi ri xoxe. Kutani eka xona a ku ri na swiyimelo. Xana vuyimelo i yini? Mianakanyo. Sweswi mi ta kuma swin'wana leswi swi nga ta nyangatsa eka dyondzo ya madyambu lawa. Sweswisani a xi ri swiyimelo swa xona leswi a swi ri eka xona. Sweswi a swi ri eka xona ku va Tatana, a swi ri eka xona ku va Xikwembu, a swi ri eka xona ku va N'wana, a swi ri eka xona ku va Mponisi, a swi ri eka xona ku va Muhanyisi. Kutani hinkwaswo swilo leswi ntsena a swi kombisa mintumbuluko ya xona, a ku ri hava lexi a xi nga tshamisekanga. Mi ehleketa leswaku Xikwembu a xi nga ya vona makumu kusukela ekusunguleni xana? Hakunenenene xi swi endlile. Ku hava lexi nga tshamisekangiki ntsena swo kombisa ntumbuluko wa xona.
He could not be just.
Sweswi xi nga ka xi nga vi lexi nga lulama, xi tlhela xi endla munhu leswaku a wa. Xi fanele ku n'wi veka eka thyaku leri ri ringanelaka eka ximunhu lexi xi tshunxekeke leswaku a ta tihlawulela yena n'winyi, kambe swi ri karhi swi tiveka leswaku u ta wa. Sweswi xi nga ka xi nga vi muponisi handle ka loko xin'wana xi lahlekile, xi nga ka xi nga vi muhanyisi handle ka loko xin'wana xi vabya. Swilo leswi swi fanele ku va hi ndlela yeleyo. Xikwembu xi va endlise xisweswo leswaku swibye swa xona swa kahle swi ta kombisiwa swi vonaka. Loko a swi nga ri kona sweswo a xi ta va xi nga ri muponisi, kambe a xi tiva leswaku xi tano. Hambileswi a ku nga se va na nkarhi a xi ri muponisi, a xi ri muponisi. Swi nga leswi ku fanele ku va ni swin'wana leswi swi nga lahleka. Xana xi ta va njhani xana? Loko xi swi teka xi tlhela swi swi lahlekela ntsena hi maendlelo ya ku swi ponisa, swi nga leswi a hi vululami eka ku avanyisa ka xona.
He couldn't send a man to hell.
Xi nga ka xi nga rhumeli munhu leswaku a ya etiheleni xi tlhela xi va lexi lulameke. Xi na musa, xa olova, xi na ntiyiso, xi tshembekile. Nakona hi swona muavanyisi lonkulu wa vona. A xi ta va xi ri karhi xi tirha hi ku lwisana na xona n'winyi. Xi nga leswi xi fanele ku veka munhu ehandle lahawani kutani xi n'wi endla a va a ri na vumunhu lebyi byi tshunxekeke leswaku a nga hi ku tiva u ta wa nakona munhu eka xivumbeko lexi nga xa xona n'winyi a nga wa njhani xa. Sweswi mi vona ku vonakala ka le nhlikani. Xi nga leswi a xi fanerile ku endla xin'wana lexi nga ri ku xa xiviri, xin'wana lexi xi humaka eka ntumbuluko wa xiviri. Sweswi ma swi vona wa vona kwalahaya mi humaka kona wa vona. Xi nga leswi sweswo hi swona leswi xi nga wa xi swi endlile swi ri karhi swi tiveka leswaku swi ta wa kutani swi vekiwa emavokweni ya Satana leswaku xi va xibye lexi nga xiximiki. Ku hundzele kwihi ku xixima namuntlha xana? Mi ehleketa hi sweswo. Yingiselani swinene sweswi. Xi nga leswi nakambe hikokwalaho ka yini a ku nga hatiwile hi ndlela leyi ku nga ri ku kotisa leswin'wanyana swa xisati. Hikokwalaho ka yini wansati a ku nga hatiwe xi lexi kutani handle ka swa xisati leswin'wana xa. Ku hava na xin'we xa xisati xi nga kunguhatiwa xisweswo. A swi tano namuntlha. A xi nge vitano. Ku nga ri loko a endliwe hi ndlela yaleyo a nga ka a nga swi koti. Hikokwalaho ka yini xi nga endlanga xa xisati leswi ekusunguleni xi va wansati ntsena ku kotisa leswin'wana swa xisati leswaku a ta va hi ndlela yin'we yo fana leswaku ntsena a kota ku kurisa vana va yena kutani a ta va a ri na nuna wa yena a tlhela a hanya kutani loko ku fika nkarhi wa n'wana wa yena a ta va na n'wana wa yena. Hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini xi n'wi endlise xi leswi xa. Ndzi nga ka ndzi nga vuli marito lawa kutani ma swi twisisa leswi ndzi swi vulaka hi swona. A mi tani xana loko mi swi twisisa mi nge amen. Ina wa vona ku ni swinhwenyetana swi nga tshama lahawani ni swifanyetana wa vona kambe ma swi tiva xiharhi xi fanele ku ta hi nkarhi wun'we wa lembe ni munghana wa xona kutani sweswo swi hetisekile hinkwaswo kambe wansati i nkarhi wun'wana na wun'wana kutani hikokwalaho ka yini xi n'wi endlise xileswi xa. Sweswi langutisa nongonoko wa xona wa kahle wu nga andlariwi tanihiloko hahaya emahlweni lahawani sweswi ntsena hi ku hetiseka tanihi ku hetiseka ku nga va ka xiswona. A ndzi swi tivanga leswi ku kondza siku rin'wana. Hikokwalaho ka yini xi nga n'wi endlisanga xisweswo emasunguleni ku kotisa hinkwaswo swa xisati swa xona hikuva a swi ta va swi nga tangi eka xona hi xona xihlovo xa ku tenga hinkwako hi xona xivangelo xa ku va xi pfumelerile Satana a n'wi khoma leswi a nga swi endla hi ku encenyeta tanihilaha xivumbiwa xexo xi nga ta va xiswona. A xi nge vi lexi xi nga tangiki eka xona hi xiviri xi kunguhatisiwe xisweswo hinkwayo mitirho ya xona leyi xi nga tikunguhatela yona ekusunguleni yi le ku yeni emahlweni. Mitirho ya xona hinkwayo yo sungula yi le ku yeni emahlweni. Mbyana ya xisati, mbyana ya xinuna wa vona, homu ya xisati, homu ya xinuna hinkwaswo swi ya emahlweni. Ntumbuluko hinkwawo wu le ku yeni emahlweni. Mbewu ya fa yi ya emisaveni ntsena ku kotisa rifu yi lahliwa yi tlhela yi pfuka. Sapu yi ya ehansi yi suka ensinyeni yi zuza matluka ya wona wu tlhelela wu vuya eka lembe leri taka ni ku pfukaka matluka mantshwa. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xa hinkwaswo hambi ku ri ntumbuluko wa Xikwembu hinkwawo wu le ku yeni emahlweni eka xin'we kutani lahawani ku ni xin'we hi lexi nga kunguhatiwa xi ri ehandle ka ku ya emahlweni ka Xikwembu. Ntumbuluko wu kunguhatiwi leswaku a wu nge dyohi. Ehleketana ntumbuluko wo sungula wa Xikwembu wu nga ka wu nga dyohi. Oh, a mi swi voni sweswi xana eka ku kombisa loku ku nga lahawani ku encenyeta ka kereke xana. Laha ro sungula ku nga rito ra Xikwembu ku hava xidyoho eka Xikwembu. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana. Hi lexiwani xivumbiwa leswi xi humelelaka hi ku encenyeta. Xikwembu xi ya ekuveni na kereke kambe langutani eka swilo leswi swi nga encenyetiwa va nga na swona lahawani. Xikwembu xi endliwa hi xinuna ni waxisati kambe wansati loyi wa vona xikombeto sweswiya swa swona xi kombisa leswaku a swi ri emiehleketweni ya Xikwembu. Hi nga ha teka awara kumbe timbirhi kutani hi swi tshovelela sweswo. Wansati xivumbiwa lexi xi endliwa leswaku xi ya hi ndlela yeleyo xi endlile xivumbiwa xi tlhela xi n'wi hundzuluxa leswaku Satana a nga ha kota ku n'wi khoma nakona u swi endlile wa ha n'wi khoma na sweswi. Swa antswa a hela exihambanweni ku kotisa wanuna na yena. Xi wisisani ntumbuluko hinkwawo wu famba hi ku vuyelela.
If he had made the woman in the
loko a xiwa endla wasati eka ntumbuluko wo sungula a ku ta va ku nga ri na xidyoho hikuva a ta va a nga swi endlanga.
She couldn't have done it.
A ta va a nga swi endlanga i muencenyeti wa ntumbuluko wo sungula. Swi nga leswi vidyoho hinkwabyo byi lo encenyetiwa kusukela eka ntiyiso wa xiviri. Mavunwa wona i yini xana? I ntiyiso lowu wu nga encenyetiwa. Vumbisa i yini? I ku encenyeta ka maendlelo ya kahle. Swi nga leswi ku na xivumbiwa lexi nga encenyetiwa, ku na hinkwaswo leswi swi nga encenyetiwa. Nakona nchumu hinkwawo wu peleta XIDYOHO. Xi nga lahaya hi yona mhaka xivutiso xi nga lexikulu. Ku va ntsena xiphemu xikrepe lexi nga endliwa hi wanuna leswaku xi ta n'wi kanganyisa. Xikwembu hi xona xi nga xi endla kona kwala swi khorisiwile sweswo hi leswi a nga endleriwela swona. Wasati wa vugangu i nchumu wun'wana wa le hansi ngopfu lowu ku nga ehleketiwaka ha wona emisaveni. Ndzi khomeleni eka leswi n'wina vamanana lavatsongo a ngo va nchumu handle ka thini ra thyaka ra ximunhu mupaluxi wa timhaka ta masangu. Sweswo hi swona hinkwaswo a nga xiswona. Wasati wa vugangu hi yena thini ro chela thyaka ra timhaka ta masangu ya ximunhu thyakiso laha vuyada thyaka ku xiximiwa thyaka ra le hasihasi hi ri humesela hi yena ehandle. Hikokwalaho ka yini a endliwe hi ndlela leyi xana leswaku a ta kanganyisa? Byoho byin'wana na byin'wana lebyi byi nga tshama byi va kona emisaveni byi vangiwile hi wasati. Kutani mukambisisi loyi ntsena a humaka eChicago wa wasati u tsarile atikili leyi matimba ya xiphorisa lawa va nga ya tsutsumisa eUnited States maphorisa ya United States leswaku 98% wa tiphesente wa vugevenga byin'wana na byin'wana lebyi byi nga tshama byi endliwa hi xivumbeko xin'wana na xin'wana eUnited States swi nga ha endlaka ku ri ni wasati eka byona kumbe endzhaku ka byona. Sweswi ndzi vula hinkwaswo leswi leswaku hi fika eka nchumu wun'we lahawani emakumu leswaku mi ta kota ku swi vona leswaku mhaka i yini. U endleriwe ku kanganyisa tanihi laha a swi endleleke Adamu emasunguleni a n'wi byela leswaku muhandzi wa nandziha ni ku ya emahlweni ku n'wi xisa ni ku n'wi yisa ekule na rito. Yeleyo hi yona ndlela leyi kereke yi swi endlaka namuntlha swa ha fana. Kambe swi nga leswi endzhaku ka sweswo u vule mufumi wa yena leswaku a n'wi fuma. Sweswi hi kwihi ku hambana eka siku leri? Eka siku leri ra vuxisi ematshan'wini ya wanuna leswaku a va mufumi wa yena. Wasati u vile xikwembunyana xa yena. Hakunene wasati u fuma wanuna. Sweswi kumbexani mi nga swi twisisa kahle leswi a ndzi ri eku swi beni. Hikokwalaho ka ku saseka ka yena ni ku lawula ka yena timhaka ta masangu xivumbeko lexi a nga nyikiwa xona hi Satani leswi swi nga riki swa xiviri leswi Satani a nga swi endla. U rhumeriwile ku ta hambukisa vana va Xikwembu kutani a nga ha jikisela vo tala va vona va ya etiheleni ku tlula xibye xin'wana lexi Satani a nga na xona. Sweswo hi swona hakunene ndzi vulavula hi vugangu sweswi ku nga ri n'wina vasesi hi ta mi nyika ndhawu ya n'wina ndhawu ya kahle eka timinete tintsongo eka rito ra Xikwembu lahawani. A swi ri emakun'wini ya Xikwembu kusukela emasunguleni. Sweswi ku swi endla leswi namuntlha hi xihi xikwembunyana xa United States ma tsundzuka etabernakeleni malembe lawa ya nga hundza ndzi chumayerile hi sweswo. Xikwembunyana xa siku leri ra ximanguva lawa thugamama yintsongo a yi tshamile kwalahaya a tiphotsaphotsa swiambalo swi kokiwile ku fika ematsolweni ya yena ni swin'wana swo kotisa sweswo ndzi ku vonani xikwembunyana xa n'wina. Kutani sweswo hi swona u le ka xinavetiso xin'wana na xin'wana a ambarile hafu u le xitarateni hi ndlela yin'we i xibye xa Satani kusukela emasunguleni. Yesu u vule tano wa vona ha swi vona sweswo swi tano sweswi nakona kusukela emasunguleni kutani hi swihi leswi xi vulavulaka ha swona. Sweswi vahedeni va tolovele ku n'wi endla xikwembunyana xa vona a mi swi tiva sweswo xikwembunyana xa xisati hakunene swi endlekile va n'wi endlile xikwembunyana xa n'wansati hikuva va ni nawu wa masangu eka ku gandzela ka vona va koxa sweswo hi yena mutumbuluxi exivelekweni xa yena u rhwale mbewu a tlhela a tumbuluxa byabyo i vunga ku ni mutumbuluxi un'we ntsena yaloyo i Xikwembu. Kambe ma n'wi tsundzuka Paulo lahaya xana Dayana wa Efeso loyi a ri xivumbeko xa ribye a ku xikwembunyana xa wasati xa tilo xi hoxiwile ehansi Shana, I'm a swan in the Shiva Hedeni, Vasikanzaka Shah. Tani, you know, you got an Ekushitivani. You want to look at Enzago, Ekabu Ganzala Kaba Hedeni Nakambi, Ekaba Sati, Shibumbua Leshinga, Hansi, Hansi M. Sabin, Uganzala Masati. But that Chikisawanuna Kuya, Intella, ye, Kumbe, ye, lay, I live Sakashon. Nakona, Angari Ekushitivani, Bumburi, Quadzo, the Tinga Ehans, the Elo Teto, Tilenzi, Solomon Uteri, Wasati. Tinyangwa ta yena itinyangwa ta tihele. Sweswi hi swivona erivaleni lahawa leswi Yesu a nga swi vula hi swona eka nhlavutelo ndzimana ya vumbirhi na vhesi ya vukhumentlhanu eka dyondzo ya vanikolayiti ku ta ka kereke yeleyo ku tisukumetela ekulu yona hi yoxe na rito. Nakona hi nga ha swi vona lahawani erivaleni ku nyenyetsa loku leswi nga riki swa vukhongeri, minongonoko ya thyaka leyi hi nga na yona eka thelevhixini, tihosikazi ta vugangu ta Hollywood. Hi nga ha ri vona thyaka ra doroba leri tanihi vana lava swi nhwenyetana swa khale swi ya ehenhla na le hansi exitarateni lahawani ni leswintsongo swiambalo swo manya swi ri karhi swi tisowasowa hinkwako, nakona ku titimela ro enela ku va gwitsirisela ku fa. A va swi tivi leswaku i Jabulosi a swi endlaka sweswo. Va khomiwile hi moya wo biha, nakona a va swi tivi. A wu nge yi kumi mbyana ya xisati yi swi endla sweswo. Ma yi kuma xana? A mi nge kumi xin'wana xa xisati xi endla sweswo. Nakona ku hava xa xinuna lexi antswaka xi xi landzaka, hambi swi ri tano. Wa vona sweswi ma xi kuma xifaniso. Hi ta tivisa swin'wana ku nga ri khale hi ku rhandza ka hosi. Sweswi ma va vona va Nikolayiti, ma yi vona dyondzo ya vona, ma tivona tihosikazi ta titugamama, va va vitanisa xisweswo. Swibantani leswi swi nga exitarateni va toloverile ku va na swona loko va ya eka nkombiso wun'wana wa mukhuva wo biha ku ya vona swibantani leswi. Ntsena pfulani mahlo ya n'wina langutani exitarateni, sweswo hi swona hinkwaswo mi fanelaka ku swi endla sweswi. Chuma hinkwawo ko va swibantani hakunene.
What are they doing for?
Shana va swi endlela yini xana? Ku hluvula hi ku ringa wolowo hi wona nchumu wu ri woxe lowu a nga wu endlaka. U swi endla hikokwalaho ka ku va a thyakile. U swi endla hikokwalaho ka ku va a endliwe hi ndlela yeleyo. A nga swi tekeli nhlokweni leswaku i xibye leswi xi nga emavokweni ya Satan. Kutani sweswo hi swona leswi a nga xiswona. Hambi ku ri eswikolweni swa hina namuntlha va dyondzisa hi mikhuva ya masangu. Misava ya hina leyi nga bola ya ku gandzela wasati. Ndza swi tiva a va swi lavi ku swi pfumela sweswo. U yima u yimbelela rixaka rin'wana ra risimu ni ku ya emahlweni hi siku rin'we. U tlhela u ti humesa ni vavasati mi tsutsumatsutsuma hinkwako visiku hinkwabyo wa vona hi swona. Loko emahlweni ya Xikwembu rito a ri wele hansihansi eka swiharhi hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi veka emisaveni. Sweswo hi swona swi endleke leswaku Xikwembu xi n'wi alela ku dyondzisa rito ra xona. Sweswo hi swona. Timotiya wo sungula 2:9-15, hikuva a ndzi pfumeleli wasati eku dyondzisa hambi ku ri ku lerisa wa vona. Nakambe eka Vakorinto vo sungula 14:34, vavasati van'wina a va miyeli etikerekeni hikuva a va pfumeleriwi ku vulavula, va fanele ku yingisa ku kotisa leswi nawu wu swi vulaka na wona. Kambe namuntlha xana kereke yi endla yini xana? Va va endla vafundhisi va evhangeri loko bibele hi ku hetiseka yi swi alela. Kutani bibele yi teri ku kotisa leswi nawu wu swi vulaka wu swi endla wu swi fambisa ku yisa emahlweni. Chumo hinkwawo ku kotisa leswi xi xipfana a xi ri xiswona madyambu ya tolo ndhawu leyi nga yoxe yo gandzela ehansi ka ngati leyi halakeke ya xinyimpfana yo va ndhawu yi ri yoxe namuntlha eka Kreste. Ndlela yin'we ntsani leyi mi nga yi endlaka i ku ta eka yena hi yona ndhawu yi ri yoxe yo gandzela mikarhi hinkwayo yi hi ndlela yeleyo. Ndhawu leyi nga yoxe yo gandzela yi le hansi ka ngati leyi halakeke. Swi nga leswi sweswi ha xi vona xifaniso hinkwaxo xa swona xi ndlalekile eka hina hi luya lahaya. Sweswo hi swona swi endlaka leswaku Xikwembu xi nga n'wi pfumeleli ku dyondzisa, a xi n'wi pfumeleli ku endla xin'wana na xin'wana ekerekeni handle ka ku va a tshamiseka a miyela ni xikandza lexi xi nga funengetiwa hi nturu. Sweswi mi nga ha swi vona leswaku hikokwalaho ka yini ndzi vule swilo ni ku endla swilo leswi ndzi nga swi endla hi ku tiva hinkwaswo leswi embilwini ya mina. Buti sesi ndza swi tiva va sesi kumbani tindhawu ta n'wina ntsena hi xikadyana ni vumunhu byo saseka lebyi Xikwembu xi nga ta byi vumba eka n'wina kambe ntsena ndzo va eku ringeteni ka ku vulavula eka tlhelo lerin'wana ku kombisa leswaku hakunene mi huma kwihi emasunguleni Yesu u dyerile ku tlhelela emasunguleni ku ya xi kumisisa sweswo hi leswi hi nga eku swi endleni Sweswi a ndzi fanerile ku ba tipoyinti ta le henhla eka swo tala leswi nakona ndza tshemba leswaku ma swi twisisa leswi nakona n'wina vanhu n'wina mi nga ta kumeka mi ri karhi mi yingisela thepi leyi ndza tshemba ma swi twisisa ntsena tlhelelani endzhaku ko va ntsena ku kombisa leswaku Yesu u tirhi tlhelelani endzhaku kusukela emasunguleni mi ya swi kumisisa hinkwaswo tlhelelani endzhaku emasunguleni mi nga ha swi vona namuntlha hikokwalaho ka yini vanhu va ri ndzi muvengi wa vavasati sweswo swi le kule na ntiyiso a ndzi tano va ri muvengi wa vavasati tsundzukani va vitanile Paul leswaku u muvengi wa vavasati muministara wa vavasati u nga ri khale ngopfu u ta ri o ku fana na Paul wa khale hinkwaswo leswi a fanele ku swi endla i ku pambula eka hina vavasati mukwetsimi wa Xikwembu loyi a nga pfumeleriwa ku tsala Bibele testamente leyintshwa kutani ku kanetiwa marito ya yena u teri loko ku nga va na ntsumi leyi humaka etilweni yi dyondzisa swin'wana swo hambana ni leswi yi nga swi vula a yi vindzukano n'wi tshikeni a ri yexe wasati wo chumayela va teri Eliya a ri muvengi wa vavasati a nga ri muvengi wa vavasati lava a va ri vavasati va xiviri ntsena a nga va rhandzi va Isabele va vona kutani loko sweswo swi ri tano swi nga leswi Xikwembu xa boheka ku va hi ndlela yo fana hikuva hi xona rito leri taka eka vaprofeta swi nga leswi swa boha leswaku ku va Xikwembu hi ndlela yin'we swi nga leswi wa vona xi tiva ntumbuluko wo sungula kusukela emasunguleni xi teri kusukela emasunguleni a ku ri vaprofeta lava rito a rita hi vona kutani swi n'wi endleli wanuna ku nga ri wanuna leswaku a va wa yena a mi swi tiva sweswo leswaku wasati u endleriwe wanuna a hi wanuna loyi a nga endleriwa la wasati i vangani va swi tivaka sweswo xana bibele yi dyondzisa sweswo hi swona u nyikiwile ndhawu eka wanuna ku nga si va ni kuwa ntumbuluko hinkwawo a wu ringana kambe endzhaku ka kuwa laha wa letisa dyondzo kambe endzhaku ka kuwa wanuna a ri mufumi wa yena u boheka ku miyela eka timhaka hinkwato sweswi endzhaku ka masungulo ya xiviri loko ya ta va ya herile yesu u ta ri a swi nga ri tano emasunguleni kwalaho hi loko nkarhi wu sungula loko xikwembu xi ta va xi akile ntumbuluko wa xona wo sungula wa xiviri hinkwaswo sweswo loko mi swi twisisa mi nge amen nakambe emasunguleni Xikwembu xi tumbuluxile xin'we xa xinuna ni xin'we xa xisati kambe kwalaho wasati u endliwile ku hambana ni swiharhi hinkwaswo swiharhi leswin'wana leswaku a ta kanganyisa sweswi hi langutani a swi nga ri tano kusukela emasunguleni u endliwile loko a lo tshama eka xiyimo xa xiviri a ta va a nga vanga ni kuwa kambe u vangile kuwa ni ku onhetela loko ku nga tshova hinkwako ku yisa emahlweni ka Xikwembu kutani a hoxa rifo maxangu ni hinkwaswo emisaveni u endliwe xisweswo sweswi xiyisisani sweswi endzhaku ka masungulo endzhaku ka masungulo endzhaku ka loko nkarhi wu sungurile endzhaku eka sweswo a ku ri ni hi laha ku nga heriki ku vuye ku hela xiyisisani endzhaku ka kuwa kwaloko loko ku endliweke hi Eva endzhaku ka kuwa ku vile ni xilaveko xa ku endliwa ka ntwanano wun'wana sweswi leswi swi ya eku miphijeni kambe ndzi ya eku minyikeni ka matsalwa ku khorwisa leswaku lowu i ntiyiso sweswi xiyisisani endzhaku ka kuwa Yesu u teri Xikwembu emasunguleni xi endlile xin'we xa muxaka wa xona kambe sweswi endzhaku ka kuwa sweswi hi ya endzhaku ka sweswo ntwanano a wu ringana kambe sweswi endzhaku ka kuwa ku vile ni ntwanano wun'wana wu nga endliwa sweswi wasati a nga ha ri mufumi na wanuna un'wana na un'wana u fanele a va ni ntwanano lowu avaneke sweswi a hi voneni loko sweswo ku ri ntiyiso a hi tekeni Geneza 3 kutani hi kumisisa loko leswi swi ri ntiyiso sweswi tanihiloko hi famba swin'we hikuva hi lava ku fambelana ni swilo leswi swi humesiwile swi dyondzisiwa swi tlhela swi humesiwa swi ri ntiyiso lowu hetisekeke swi nga leswi sweswo swi nga ha va swi ri kona lahawani hi ni xikadyana xitsongo hikuva a hi le kule ngopfu ni ku heta sweswi uva hi fika ekupfaleni ka xiphemu xa dyondzo ya hina ku komba leswaku hikokwalaho ka yini nakona ku thalana kona ke ni ku ya emahlweni. Sweswi eka Genesis ndzimana ya vunharhu kutani hi ta sungula sweswi hi ya vunharhu na vhesi ya vukhumetsevu. A hi sunguleni hi vhese ya vukhumemune. Hosi yi ku ka nyoka sweswi swi ya eku yirhukaneni. Leswi u nga endlisa sweswi u ta rhuketeriwa exikarhi ka tihomu hinkwato ka swiharhi hinkwaswo swa tiko. U ta famba hi khwiri u dya ntshuri hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka wena. Ndzi ta veka ku vengana exikarhi ka wena ni wasati ni xikarhi ka rixaka ra wena ni rixaka ra wasati. Ndzi ta ku foya nhloko wena u rhuluma xirhendze ku tshembisa ku ta hi wasati mesiya ku ta ku tsula. Eka wasati a ku sweswi langutani sweswi ku na ntwanano na nyoka laha a va ri kahle emahlweni ka voko emasunguleni kumbe ku nga si fika masungulo. Eka wasati a ku ndzi ta ku engetelela ngopfu eku vaviseka ka ku tika ka wena u ta veleka vana hi ku vaviseka ku navela ka wena ku ta ya ka nuna wa wena kambe yena u ta ku fuma a ka ha ri na ku ringana eka hinkwaswo. Sweswi u jikile a hundzuluka kutani hi yena mufumi sweswi.
And unto Adam he said, because thou hast hearkened
Nika
unto
Adam
the voice
aku,
of thy wife,
leshi, uyingiseke rito,
and unto the
eating
of the tree,
udya muri lowu ndzi nga ku lerisa, ndzuku u nga tshuki u dya. Misava yi rhuketeriwa, a ku rhuketeriwa Adamu sweswi. Misava yi rhuketeriwa hikwalaho ka wena, u ta dya swa yona hi ku vaviseka hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka wena. Yi ta ku mirisela mitwa ni mahlwehlwe. U ta dya byanyi bya nhova. U ta dya vuswa hi nyuku wa mombo wa wena u ko u tlhelela emisaveni. Hikuva u humesiwile ka yona, hikuva u ntshuri u ta tlhelela entshurini. Mintwanano yimbirhi. Sweswi sweswo swi pfala ekusunguleni laha Yesu a nga tirhi. A swi nga ri tano emasunguleni.
We got another covenant now.
Hina ntwanano wun'wana sweswi xiyisisani i ntwanano wun'wana sweswi ku na ntwanano wa switshoveriwa kutani leswi swi nga humesiwa xiyisisani ku va ku tisile khombo rifu eka swivumbiwa hinkwaswo swa ntumbuluko swi endla ku hambana eka ntumbuluko hinkwawo. Sweswi a hi swi xiyisiseni leswi Yesu a nga swi vula loko a te ekusunguleni a swi nga ri tano. Sweswi a swi ri kusukela sweswi swi ri endzhaku ka masungulo. Sweswi ku na mintwanano yimbirhi. Wo sungula a wa va ntsena ntwanano Adamu na Eva a va ringana wanuna un'we na wasati un'we. Sweswi wasati u dyohile kutani xana u endlile yini xana? Sweswo swi va hoxile eka rifo hinkwavo ka vona kutani xikwembu a xi fanele ku endla ntwanano ha sweswo ntwanano wun'wana. Hi lowu laha wani eka Genesis 3:16 swi endlile ntwanano wun'wana. Sweswi misava yi fanele ku tlhela yi andzisiwa ku nga ri hi ntumbuluko wo sungula wa Xikwembu ku kotisa ekusunguleni ku nga ri hi ntumbuluko wo sungula kambe hi ku navela ka timhaka ta masangu. Sweswi sweswo swi hlayisa ekusunguleni a hi swona xa. Ekusunguleni a ku ri ni wanuna un'we na wasati un'we xa xinuna xin'we na xa xisati xin'we. Kambe loko wasati a ta va a tsemekanyile ntila wolowo kutani a nghenisa xidyoho lexi kutani misava yi fanele ku tlhela yi andza nakambe hi timhaka ta masangu ku nga ri hi ku tumbuluxiwa hi timhaka ta masangu. Ma ku vona laha wasati a nga kona sweswi. Sweswi xana kambe yeleyo hi yona ndlela leyi misava yi andzaka ha yona namuntlha hi wasati. Hi yona mhaka Yesu a fanele ku ta hi wasati ku vuyerisela nakambe masungulo ya yona ya xiviri nakambe ku nga ri hi ku tsakela timhaka ta masangu. U tswariwile hi wanhwana la nga tiveki wanuna kambe haleluya wu ta fika nkarhi laha ku nga ta va ku nga ha ri na timhaka ta masangu kambe Xikwembu xi ta vitana vana va xona kusuka eritshurini ra misava babuyela endzhaku ku kotisa loko va ri kona emasunguleni ku nga ri ku ya hi wasati un'wana kambe ku ya hi ku vumba hi vumba ni miseve ya mavoni ni petroliyam swi ta tumbuluxa nakambe tanihi laha swi endlaka Adamu eka nkarhi wo sungula. Yesu u swi endlile leswi swi humelela hikuva Xikwembu swi ti endla munhu xona n'winyi swi ta emisaveni leswaku xi ta fa hi wasati loyi. Sweswi i nkarhi wo ringeta xidyoho. Sweswi ma swi vona leswaku endzhaku ka masungulo a ku ri ni swin'wana leswi a swi tivisiwa. Sweswi leswi swi ta mi tsema nhlana mi karhele xana. Tsena tshamisekani nyana xinkadyana. Swi nga leswi loko mintwanano yimbirhi leyi nga endliwa hi wanuna ni wasati hi timhaka ta masangu ni ntwanano wun'wana swin'we ku nga ri ntwanano wo sungula kambe ntwanano wun'wana. Sweswi ku tivisiwa yini xana tshengwe eka hinkwaswo. Swi nga leswi endzhaku ka masungulo tshengwe ri tivisiwile havumbirhi eka munhu ni le ka swiharhi endzhaku ka masungulo kuwa. Xikwembu sweswi xa vumbirhi ku vekiwile ntumbuluko wuntshwa nakambe hi timhaka ta masangu. Xikwembu xi tumbuluxile wo sungula ku nga ri na timhaka ta masangu ma swi pfumela sweswo xana. Sweswi i ntwanano wun'wana na ntumbuluko swi wu tshamise hi odara yin'wana hi timhaka ta masangu. Ntwanano wa vumbirhi xin'we xa xinuna swa xisati swo tala mhalamhala yin'we ya ndhakazi ni tshanga hinkwaro ra tindhakazi ta xisati a hi swona xana. Kuzi yin'we ni ntlhambi hinkwawo wa tihomu tithokazi nkuku wun'we ni jarata hinkwaro ra timbaha a hi swona xana. Davhida un'we endzhaku ka mbilu leyi nga ya xona n'wini ni vavasati va ntlhanu wa mazana ni vana va zana lava a va tswariwa hi yena hi lembe rin'we vavasati vo hambanana wanuna loyi a huma eka mbilu leyi nga ya xona n'winyi. Solomoni un'we na vavasati va gidi kambe xiyisisani sweswi a swi nga ri tano emasunguleni kambe sweswi swi le ndzhaku ka masungulo. Wasati u swi endlile leswi swi nga leswi ntsena u vile leswi a nga xiswona sweswi wa vona. Davhida hosi leyi a yimela Kreste khoma ni sweswo emiehleketweni ya n'wina. Davhida a ri xiyimelo xa Kreste ma swi pfumela sweswo xana. Kreste u tshamile u ya eku tshameni eka xiluvelo xa yena kutani Davhida loyi wanuna loyi a humaka eka mbilu ya Xikwembu hi xoxe a ri na ntlhanu wa mazana ya vavasati ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana. Davhida na ntlhanu wa mazana wa vavasati va yena Solomoni na gidi ra yena nakona Solomoni i n'wana wa Davhida hi ntumbuluko laha a ri xiyimelo xa Yesu Kreste n'wana Davhida hi ximoya kambe sweswo i swa ntumbuluko vutomi bya timhaka ta masangu lebyi byi ta va bya ximoya lebyi tumbuluxiweke hikokwalaho ka yini lebyi tumbuluxiweke wa vona yeleyo hi yona ndlela leyi a yi ri xiswona emasunguleni kambe ku nga ri vutomi lebyi hi hanyaka eka byona sweswi.
Notice. Don't fail this now. Take it all down
here. Sisani, minga hlileke eka leswi sweswi. Swi tekelani etimbilwini ta n'wina. Kambe a ku ri hava na un'we wa vavasati lava. A nga vaka na un'wana wa nuna. Wa nuna i wa ntumbuluko wo sungula. Ku nga ri wasati. A ku ri hava na un'we wa vavasati loyi a nga vaka na un'wana wa nuna. Kambe nuna yaloyo a ri un'we a nga hava ni gidi ra vavasati. Sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka yeleyo i bibele. Sweswi ndzi tlhelele endzhaku ndzi teka nkarhi wa mina ni mikomba hala haya endzhaku laha swi nga sungula kona leswi Yesu a nga swi vula. Sweswi mi swi vona kahle xana va nga ha vani vo tala o miri sweswo a swi ri swa Israyele ntsena hi swona. Loko Abrahamu a ta va a tekile Sara a n'wi yisa etikweni ra vafilista a ku ri na hosi kwala haya hi vito ra Abimeleke. Kutani Sara a ri na malembe ya zana hi vukhale eka rona kambe a cinciwile a tlheriseriwela eka wasati lontsongo a tlhela a sasekisiwa ma swi tiva sweswo hi swona. Kutani Abimeleke i n'wi lavile leswaku a vasati wa yena mari tsundzuka hungu ra mina ra swona. Abimeleke u lavi ku teka Sara leswaku a vasati wa yena nkarhi wun'wana a ri na yindlu kambe a nga ta swi kota ku n'wi teka hikuva a vutiwile hi Abrahamu. Hi loko Abraham a ku eka Sara, u vula leswaku i makwenu wa mina, hikuva u ta ndzi dlaya leswaku a ta kuma wena. Hikokwalaho ka yini a nga hlongolanga Abraham a ya eka tiko rin'wana a ti tekela nsati wa yena a ti fambela xaha? A hi nawu ntsena lowu a wu ri na vapfumeri, kambe vanhu hinkwavo eka ntumbuluko. Mudyohi kumbe mukwetsimi, mi ni vutihlamuleri vanhu eka timhaka leti. A ku ri na hosi ya muhedeni, i vangani lava va xi tivaka xitori xexo leswaku xi ntiyiso xaha? I Bibele, Geneza hi ndzimana ya 16 ndza pfumela. Mi xiyisisa, Abimeleke loko a ta n'wi teka a va nsati wa yena a ti lunghisela ku va ni wa nhwana loyi wa muheveru. Kutani a ku loyi i wansati a ku yaloyo i buti wa mina, yena a ku yaloyo i sesi wa mina. Kutani Abimeleke a ku ntsena ndzi ta ti tekela yena leswaku a va nsati kwalaho. Mi nga ha swi anakanya loko wanuna a endla nchumu wo kotisa wolowo, kambe u swi endlile. Kutani hi vusiku byebyo loko a ya eku etleleni, hosi yi humelela eka yena hi norho yi ku, Abimeleke u kahle tanihiloko u ri munhu loyi a nga fa. A yi ri eku sirheleleni ka sweswo xinantswani xexo xa ngati ya Myuda kwalaho, ma swi vona? Yi ku u kahle tanihi wanuna loyi a nga fa, u ni nsati wa wanuna un'wana loyi i ti lunghiselaka ku n'wi lovola. Yi ku, hosi u tiva ku tshembeka ka mbilu ya mina, a ku a hi yena a nga ndzi byela leswaku i buti wa yena xana? A hi yena a nga teri ya loyo i sesi wa mina xana? Yi ku, ndzi tiva ku tshembeka ka mbilu ya wena. Hi swona xivangelo xa ku va ndzi nga ku pfumeleli u ndzi dyohela, a hi swona xana? Yi ku, n'wi tlheriseli nsati wa yena, hikuva wanuna yaloye i muprofeta wa mina. Kutani handle ka loko u nga tlherisela nsati wa yena endzhaku, nakona u tlhela i n'wi pfumelela a ku khongelela, hayi muprista wa wena. Loko o ka a nga ku khongeleli, tiko ra wena hinkwaro ri fambile. Amen. Ku na tintswalo leti hlamarisaka hi swona, tiko hinkwaro ra wena ri fambile. Yaloyo i nsati wa wanuna un'wana, nakona hi yena muprofeta wa mina. Amen. Sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka, yalawa i matsalwa hi swona. Sweswi hi kuma leswaku rifu ri vangiwile. Rifo ri vangiwe hi ku dyoha ka wasati, ri ta hi wasati hi ku nga ri wanuna. Hi ndlela leyi a hanyisaka xiswona vutomi bya yena ni hikokwalaho ka yena, rifo hinkwaro ra nghena. Ndlela ya yena yo nyikela vutomi i rifu. I vangani va swi tivaka sweswo xana? Yobu 14 loko mi lava ku tsala ehansi matsalwa. Ndzi na loko mi ri na xivutiso xa leswi, ndzi na matsalwa lawa ndzi nga ma tsala ehansi ya swin'wana na swin'wana swa leswi. Loko mi lava ku hlaya hi Yobo 14 laya, yi ri munhu loyi a tswariweke hi wasati u ni masiku ya nga ri mangani u xurhile makhombo, a hi swona xana? Wa mila ku kotisa xiluva, wa tsemiwa kutani wa hundza ni ku ya emahlweni, wa vona? Munhu un'wana ni un'wana loyi a tswariweke hi wasati u tswaleriwe erifini tanihiloko a velekiwa, kambe loko a tswariwile eka ntumbuluko wa Xikwembu a nga ka a nga fi.
He's met other tree that was in the Garden of Eden.
Ule ka sinya lo un'wana entangeni wa Eden. Christ.
Eternal life.
Tomile dinga heriki dita hi sinya. Oh, miri wa sati ari sinya. Hakunene. Unene bari. Unga tsuki uka eka sinya lo. Xikwembu xiteri eka Geneza endzhaku ra haya. Unga tsuki uka eka sinya lo. Hikokwalaho ka yini wasati hi yena sinya, hi yena muhandzu wa sinya, mi mihandzu ya vomhana n'wina, mi mihandzu ya xivelekelo hi n'wina, hi swona sweswo. Kutani sinya wa muhandzu wa vutomi lowu a wu ri entangeni wa Edeni i Kreste. Eka wasati ku ta rifu, eka wanuna eka ntumbuluko wo sungula ku ta vutomi. Ku tswariwa hi wasati i rifu, ku tswariwa hi Kreste i vutomi. Mayikuma miehleketo leyi kwalawo hi kona sweswi ma ku vona laha xikwembunyana xa xisati xi yaka kona. A mi ku voni xana? Adamu wo sungula na Eva i xifananiso xa Adamu na Eva wa vumbirhi, wa vona ku andza. Sweswi ku andza ka Adamu na Eva i ku ya hi timhaka ta masangu ku tata misava, kambe a swi nga ri tano emasunguleni. Xikwembu xi endlile xa xinuna ni xa xisati tanihi laha xi swi endleleke eka swivumbiwa leswin'wana swa xona, wa vona, hi nawu ntsena ku kotisa kereke. Sweswi mi nge hi ku eka ku kombisa ka mintiyiso leyi ya Xikwembu leyi nga ni vumbhoni hi nga kambisisa ku ya emahlweni loko mi swi tsakela, swi lulamile. Sweswi leswi swi nga ha fatlanyanyana swintsongo ku kondza hi fika emakumu ka swona, kambe ntsena ndzi ta ya ndzi ya mi komba ntiyiso wa swona. Ku hava muvuri wa rito loyi a nga tekaka muferiwa. A mi swi tiva sweswo xa? masilava ku swihlaya sweswo xana hi swona mi swi kuma eka tilevhetika levhetika 21 verse 7 na Ezekiel 44 verse 22 kutani yi ta mi kombisa leswaku la nga eka vuprista a nga fanelanga a teka wasati hi loyi a nga khumbiwa hi wanuna muxaka lowu i wa vanhwana mutekiwa wa Yesu Kreste hikuva va khoma ndzilo wa Xikwembu va endla sweswo vaprista vana va Aaron va xinuna a hi na nkarhi wa ku va hi hlaya hinkwayo hi tlhela hi huma hi ndzhenga ha ri na 20 wa timinetse sweswi nakona eka vona a ku ri vana va Aaron va xinuna lava a va khoma ndzilo wa Xikwembu swi nga leswi a va nga ta swi kota ku teka wasati loyi a nga khumbiwa hi wanuna un'wana Xikwembu lexi nga hundzukiki xi vule tano va nga ka va nga teki wasati un'wana ni wasati loyi a nga khumbiwa hi wanuna swi kombisa xifaniso xa swona lahawani loko mi lava ku swi vona leswaku kereke ya Xikwembu lexi hanyaka yi tengile leri nga hungukiwangiki rito ra Xikwembu ku nga ri denomination leyi nga khomiwa hi munhu xiyaxiyani a hi hlayeni leswi lahawani ndzi lava ku mi kumela leswi Matthew 5, Yesu wa vulavula lahawani hi swin'wana switsongo swa nkoka hakunene hi lava ku swi vona Matthew 5 ndzi swi tsarile eka ya mina ndzi marakile swin'wana swa swilo leswi a ndzi ya eku swi vulavuleni ntsena eka wanuna a ndzi miyerile nyana xikadyana switsongo ku swi vula eka vasesi va hina kambe ndzi lava ku huma lahawani ku nga se vana sweswi sesi ndzi lava ku ku veka endhawini leyi rito ra Xikwembu ri nga ku tshembisa kona kutani u ta swi vona kutani u tshama endhawini yeleyo na wena Matthew 5 verse 32 ndzi mi lava leswaku mi tekela enhlokweni lahawani ku seketela miehleketo leyi fanaka ya un'we ni vo tala Matthew 30 ndzi pfumela leswaku i Matthew 5 verse 32 31 ku sungula hi yona
It has been said,
ku vuriwile kambe vete loko munhu a tshika nsati wa yena a n'wi nyike tsalwa ra ku n'wi tshika yaloyo i Yesu a vulavulaka loyi a nge tari kusukela ekusunguleni sweswi langutana kambe mina ndzi ri eka n'wina munhu hambi a ri mani na mani la tshikaka nsati wa yena loko ku nga ri hi mhaka ya vuosi i n'wi endla leswaku a hundzuka muosi wa vona hambi a ri mani na mani la tshikaka nsati wa yena loko ku nga ri hi mhaka ya vuosi i n'wi endla leswaku a hundzuka muosi hikokwalaho ka yini u ta tlhela a tekiwa nakambe kutani un'wana na un'wana la tekaka loyi a tshikiweke u na vuosi wa vona u na nuna loyi a hanyaka swi nga leswi ku hava wanuna loyi a nga n'wi tekaka a swi na mhaka ni leswaku u endla yini ni leswaku hi yena mani u na nuna loyi a hanyaka ku hava misava ya yena kambe a swi tano eka wanuna swi vangele wasati ku nga ri wanuna masikuma hi fanele ku endla rito leswaku ri famba ku yisa emahlweni wa vona ku hava leswi swi vulaka leswaku wanuna a nge swi koti kambe wasati a nge swi koti wa vona swi vangele wasati ku nga ri wanuna sweswo hi swona hakunene leswi bibele yi swi vulaka swi vangele wasati a swi yi hi ku lwisana na wanuna leswaku a tlhela a teka kambe wasati hikokwalaho ka yini Kreste eka xifananiso swisisani swi sungula hi wanuna a nga ka a nga swi koti ku tlhela a teka ntsena wanhwana la nga tiviki wanuna a nga ha tlhela a teka a nga ha swi endla a nga ha teka nakambe loko ntsena a ri wanhwana loyi a nga tiviki wanuna kambe a nga ka a nga teki nsati wa un'wana a swi tano hakunene kutani loko a nga teka wasati la nga tshikiwa swi ri u hanya evuosini a ndzi na mhaka ni leswaku u mani Bibele yi teri loyi a tekaka loyi a nga hlongoriwa u hanya evuosini kwalaho mi nga kona a ku na ku thalana ma swi vona leswi a swi ri swa xiviri endzhaku lahaya ku sukela emasunguleni sweswi ku teka nakambe sweswi xiyisisani a nga ha swi kota kambe wasati a nga swi koti tanihi Davhida tanihi Solomon tanihi ku yisa emahlweni ka bibele hinkwayo sweswi swa ha fanaa ni swa Davhida ni hinkwavo ka vona Sweswi mi swi tekela enhlokweni eka Vakorinto vo sungula 7 verse 10. Swisisani, Paul u lerisile nsati leswaku loyi a tshikaka nuna wa yena u fanele ku tshamisa xisweswo a nga ha tekiwi kumbe va tlhela va rivalelana hayi ku tekiwa ra vumbirhi. Wasati u fanele ku tshamisa xisweswo kumbe a rivalelana ni nuna wa yena a nga ka a nga tlhela a tekiwa ra vumbirhi u boheka ku tshama a ri swakwe. Kambe xisisani a nga kalanga a vula nchumu hi wanuna wa vona a wu nge swi koti ku endla rito leswaku ri va vunwa ku sukela emasunguleni nawu wa timhaka ta masangu hi ntshengo.
Sweswi
rito ra Xikwembu ri famba hi ntiyiso hi ntumbuluko wa Xikwembu, ri famba hi ku yisa emahlweni. Ma swi vona hilaha xikolo xin'wana xi yeke ha kona evuxeni, kutani lexin'wana xi ya evupela dyambu eka swona. Mi fanele ku vuyela endzhaku eka ntiyiso ku kumisisa leswi swi nga xiswona. Swi hi ndlela yaleyo mikarhi hinkwayo. Wolowo i ntwanano wa ntolovelo na Xikwembu kusukela ekusunguleni. Xo sungula ku nga se fika masungulo, kusukela ekusunguleni a ku ri na un'we un'we ntsena. Endzhaku ka loko midyoho byi nghenile, kutani ku vile ni wanuna un'we ni ntlawa wa vavasati. Swi fambisa xisweswo eka ntumbuluko, xiharhi xin'wana na xin'wana ni swivumbiwa swa ximunhu na nyama ya ntumbuluko i vuharhi. Hinkwerhu hi vaan'wisi, ha swi tiva sweswo hinkwerhu ka hina wa vona, nakona hinkwaswo ko va ntumbuluko wa Xikwembu lowu yaka emahlweni. Kambe sweswi sweswo i swilemo leswi swi nga pfuriwa. Moya wa ntiyiso wu hi kongomisa eritweni. Leswi swi hlamuselaka leswaku hikokwalaho ka yini a ku ri na swihoxo ku ya ehansi eka tinguva, hikuva swilemo a swi nga lemuriwanga, leswi a swi nga paluxiwanga. Swi ntiyiso. Xiyisisani, n'wina a mi nge swi koti ku endla mindzhuti leswaku yi hluleka tanihilaha ndzi mi chumeleleke madyambu ya tolo hikokwalaho ka ndzhuti lowu wu nga ehansi, wu fanele wu humelela ehandle. Swi nga endlekisa ku yini leswaku ndzhuti wa ndlopfu wu ta ehansi ni lontsongo ngopfu munhu loyi a nga eku ndziwulekeni a ta fika a va ndlopfu, kumbe ndlopfu yi va lontsongo munhu loyi a ndziwulekaka xana? Sweswi loko mi nga swi xiyisisa eka xifananiso lexi hetisekeke, sweswi ku ni wasati wa ntiyiso, wasati wa ntiyiso wa nhwana loyi a nga tiviki wanuna, loyi a tekiwaka hi nuna wa yena kutani va hanya, nakona i nchumu lowu wu nga katekisiwa eka wanuna. Loko Xikwembu xi nga ha nyika un'wana wa xona nchumu wun'wana wo antswa wo tlula wasati, xi nga ha n'wi nyika sweswo eka yena. Kambe i kunguhatiwe ku endla timhaka ta masangu, nakona ku hava xiharhi xin'wana lexi xi nga kunguhatiwa hi ndlela yeleyo. Ku hava xivumbiwa xin'wana emisaveni lexi nga kunguhatiwa hi ndlela yeleyo. Hi xona xivangelo mi vonaka tshengwe hikokwalaho ka sweswo. Sweswo hi swona swi nga ri nghenisa. Sweswi langutani eka vukambisisi byo hetelela, langutani ku na Yesu Kreste un'we, a hi swona xana? Munhu un'we, Xikwembu Emmanuel, ma swi pfumela sweswo xana?
But the members of his wife are many.
Kambe swirho swa nsati wa yena swi tele, wa vona, magidi ku andzisa hi magidi ya magidi, a hi swona xana? Nsati wa yena mutekiwa kereke, ma swi twisisa sweswi xana? Sweswo hi swona swi endleke xiku eka Adamu, timhaka ta masangu ti nga se susumetiwa kumbe ku tivisiwa ku andza ku tata misava. Loko a ha ri emasunguleni, loko a ha ri havumbirhi wa xinuna ni wa xisati eka yena n'winyi, kwalahaya swi kombisa leswaku mutekiwa u fanele ku ta a huma eka rito hi ku andzisa ka ximoya, ku andza wa vona ku tata misava. Sweswi eka ku endla timhaka ta masangu wa vona, xikolo swi na swilo leswimbirhi swi nga hlanganana, swi nga leswi a mi nge swi koti ku swi endla. Mi fanele ku swi tlherisela endzhaku eka ntiyiso wa swona emasunguleni, nakona eku heteleleni ku ta va ku ri na hosi Yesu un'we na makoti wa yena vo tala eka un'we. Ma swi kuma xana?
There was one David on one throne.
A ku ri na Davhida un'we exihluvelweni, hosi yin'we endzhaku ka mbilu leyi yi nga ya Xikwembu xona n'winyi, ni vavasati va ntlhanu wa mazaha. Yesu u tshamile eka xiluvelo xa yena, haleluya, eka mileniyamu ni nsati, ku kotisa leswi a swi ri xiswona emasunguleni, swi tumbuluxiwile swi huma emisaveni hi voko ra Xikwembu xa matimba hinkwawo eka ku pfuka ka vafi ka swirho swo tala kwalaho mi nga kona. Vavasati, mi karhateleni ku va sweswo, tanani eka Kreste, swi nga leswi a mi nge kumeki mi ri eka futa lero ra thyaka leri nga lahaya. Kambe tanihiloko mi ri xirho xa kereke leswi xi ringetaka ku hanya vunene ni vukahle, n'wina hi n'wexe a mi nge swi koti. Hambi ku ri wanuna a nga swi endla a ri ehandle ka Kreste, tanihilaha Paulo a nga ya emahlweni a ku, kambe hi vele ka Kreste ku hava hambi i wa xinuna kumbe wa xisati, hinkwaswo i van'we. kambe ku kuma vukati ni ku thalana loko ku tiyisisiweke swi nga leswi mi ta swi tiva leswaku hi wihi wa ntiyiso ni leswaku hi wihi laha hoxisaka. Sweswi xi kombisa kahle erivaleni lawani eka swifaniso leswi ku na Kreste un'we na swirho swo tala swa nsati yaloye. Xiyisisani a nga hi hlongola hikwalaho ka vuoswi bya ximoya na dyondzo leyi nga hoxeka nkarhi wun'wana na wun'wana lowu xi wu lavaka, kambe wo va xiphuta xa njhani loko u ringeta ku n'wi hlongola ni ku swi endla? Wanuna a nga ha hlongola nsati wa yena a teka un'wana, kambe ku nga ri leswaku wansati hi yena a hlongolaka nuna a teka hi un'wana. Ma yi vona mindzhuti hinkwayo ni ku va xifaniso xa ku hetiseka loku ku nga balansa? Ma wu vona ntumbuluko wo sungula ku nga ri leswi swi humesiweke kun'wana ku ri hava na kan'we, ku nga ri kereke, mutekiwa ku ya hi rito, ku nga ri wansati, wanuna nkarhi wun'wana. Hi yona mhaka a swi kali swi vula nchumu ku lwisana na wanuna loko a swi endla. Minkarhi hinkwayo i wansati, hi swona hakunene. Kambe a nga hava mutekiwa wa Kreste, hikuva nakona tsundzukani a ri xiavi xa wanuna. Bibele yi teri hambiswiritano a ndzi pfumeleli wansati ku chumayila kumbe ku lerisa hi ndlela yihi na yihi, kambe a tshami a miyerile. Hikuva Adamu hi yena wo sungula ku tumbuluxiwa ku landzela Eva, nakona a hi Adamu a nga xisiwa, kambe leswi swi humesiweke eka yena hi swona swi nga
xisiwa.
Hambiswiritano u ta ponisiwa loko a tshama eku kwetsimeni ni ku chava ni le ku tswaleni ka vana ni hinkwaswo swo kotisa sweswo. Hikokwalaho u ta va xiphemu xa wanuna loyi. Sweswo hi swona swi tisaka. Hikokwalaho ka yini Abrahamu a nga hikokwalaho ka yini xikwembu xi nga n'wi dlayanga Sara loko a tshamile ehansi lahaya a ri karhi a ala ni ku va a hemba emahlweni ka xikwembu xa tshamile lahaya tanihi munhu loyi a bolaka xi dya nyama xi dya na xinkwa xi nwa na masi. Kutani siku hikokwalaho ka yini Sara a hleka lahaya endzhaku ka xona etendeni xi nga n'wi vonanga loko a ku swi nga endlekisa ku yini swilo leswi? Wansati aku a ndzi swi vulangi ahee mina ku byela xikwembu leswaku hi xona muhembi exikandzeni xa xona, kambe a xikalanga xi n'wi teka. Hikokwalaho ka yini a ri xiphemu xa Abrahamu? Amen. A swi nga ta n'wi vavisa handle ka wo vavisa Abrahamu. Sweswi n'wina vavasati ma ku vona laha mi welaka kona, nakona bibele yi teri n'wina vavasati yi kotisani Sara leswi a ri xiswona, loyi a nga ambala tinguvu leti faneleke a hanya hi ku tshembeka ni hi ntiyiso eka nuna loyi a nga wa yena a ri karhi a n'wi rhandza swinene, laha wanuna a nga n'wi vitana hosi ya yena mufumi loyi a fumaka. Kutani n'wina van'wani va vavasati vo ambala swiambalo leswi swo nyenyetsa va huma va ya tihoxa emahlweni ka vavanuna.
Jesus said whosoever looketh upon a woman to lust after her.
Yes, uteri. Loyi alangutaka wasati hiku nwi navela. Ngwi oshile embilweni ya ye. Singa leswi imani loyi angana nanzu wanuna kumbe wena ke.
He's amazing.
Wa xinuna. U endlisi wisiso leswaku anga hataka maendlelo lawo. Wa bona. Kutani nwi na mi va xisati. Nwi na lava mi fanelaka ku ala. Kutani hikokwalaho ka yini mi ti humesisa hi ndlela ya leyo xana? A hi ku hlayiseka sweswo, ma swi tiva leswaku a swi nge vitana. Loko u khomeriwele ro fa hi gwitsi eka xiphemu ni swo koma swa vona va swi ambeleke, wa vona u nga ka u nga hlayiseki. Swi nga leswi i yini? I swa thyaka. Mi nga ka mi nga swi amukeli, kambe i bibele yi vulaka tano i ntiyiso. I moya wa thyaka lowu wu nga eka n'wina. A mi fanelanga mi thyaka, kambe a mi swi tekeli enhlokweni. Hi ximoya mi thyakile hikuva mi ti kombisa thyaka n'wina hi n'wexe. Sweswi wanuna vukhale bya yena yo thyaka matsolo ya yena ya mafundzu, kutani loko a ambarile swiambalo swin'wana hi ku tika a swi nge kali swi endla ku hambana. Miri wa yena a wu ringi. Hikokwalaho ka yini u le ka ntumbuluko wo sungula vumunhu byi tano, wa vona, kambe n'wina mi lava humesiweke eka yena leswaku mi ta ringa. Xikwembu vona ni tintswalo o mina misava leyi ya vidyoho ndzi ta tsaka loko yi ta va yi herile. Xiyisisani a nga ha hlongola nsati wa yena nkarhi wihi kumbe wihi loko a swi lava, kambe yena a nga ka a nga n'wi hlongoli. A nga ndzi endla mina, a nga ndzi tsukumetela eritshurini nkarhi wun'wana na wun'wana loko a nga tekela enhlokweni, kambe makwerhu swa antswa ndzi nga ringeti ku n'wi hoxa lahaya ndzi herile. Solomon a ta teka wasati un'wana na un'wana loyi oka anga tekiwangiki. Anga ha teka wasati un'wana na un'wana loyi a n'wi lavaka. Muprista a nga teka ntsena wasati loyi a nga wa nhwana loyi a nga tiviki wanuna. Solomon ku kotisa Davhida u teke kambe a ri mani vito ra yena Abigail, laha a ku ri ni wanuna loyi a vitaniwa Xiyuda a ri ni nsati wa kahle. Kutani a vuya a lova. Kutani Abigail a tekela na Davhida a ri hosi ku nga ri muprista wa vona. Swi nga leswi u tekile kambe muprista a nga ka a nga swi endli sweswo hikuva u khumbile kumbe ku va ni wansati loyi a fanele ku va nsati wa yena loyi a ri nsati wa wanuna un'wana. Swi nga leswi sweswo swi kombisa vunhwana bya kereke ya hosi Yesu Kreste. Mutekiwa u fanele a va loyi a nga hungukiwangiki rito ku nga ri na rito na rin'we leri lahlekaka. Hakunene. Mi nga n'wi anakanya mutekiwa loyi a nga wa ntiyiso vele rin'we ri sukile nakona lerin'wana xin'wana swi hoxekile. Ma swi tiva yaloyo a nga ka a nga vi mutekiwa wa Kreste u hetisekile i rito hinkwaro ku nga ri na rito na rin'we leri welaka kun'wana. E-e, xiyisisani a nga ha n'wi hlongola kambe wasati a nga ka a nga n'wi hlongoli yena.
He did it and proved it in the days when Luther, Wesley, and Pentecost.
Usho endlile. Usho khorusile emasikweni lawo ya Luther, Wesley na Pentecost. Loko va ta va arile kuva xiphemu xinwana xa yena, hikuva va va ni timhaka ta masangu ya ximoya, leswaku va 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 yimani va xiphemu xinwana xa rito. Maswitwisisa xana. Wasati u arile. Kereke ya Lutheran yi alela Kreste leswaku a nga ha va ni ku tsakelana ko hlaya na yena. Luther u swi arile. Kutani mi nge ndzi vula leswi ku ya mi ya ndzi vitana swin'wana hi ndlela yin'wana. Swi nga leswi swi tani namuntlha ni un'wana ni un'wana wa vona va hlulekile ku teka rito lero va arile Kreste. Kutani wasati un'wana na un'wana loyi a alaka ku kumela wanuna n'wana a nga na mfanelo ya ku va nsati wa yena. Amen. Ma swi tsundzuka eBibeleni loko hosi yi ta vuta Esther hikwalaho hosikazi yi arile hi loko a n'wi kumela un'wana. Kutani loko ku humelele yini loko a ta va a arile ku humana hosi ni ku yingisela swa ha fana ni wasati loyi a alaka ku va nsati eka nuna wa yena. Kutani swi tano ni le ka kereke leyi yi alaka ku va muyimani eka nguva leyi hi hanyaka eka yona ku ta tswala vana va nguva ya leyi. A hi Mulutera, a hi maWesi, hambi ku ri maPentecostal.
We've got to be the children of this age to the pregnancy of the word of God to bring forth a child.
Fanele ku va vana va nguva leyi ku ya hi vuyimani bya rito ra Xikwembu ku ta tswala n'wana wa nguva ya leyi, n'wana wa mbewu. Amen. Ndza pfumela ma swi twisisa. A nga ka a nga endliwi muyimani. E-e, swi nga leswi u endla yini xana? Wa n'wi tshika hi ku n'wi thala hi swona sweswo. Kambe wasati a nga na xiti ya nhlana xo n'wi hlongola yena. Yena hi yena a hlongolaka wasati. U yile emahlweni a paluxa rito ra yena eka miri ni ku n'wi kombisa ku fana hi yena hi yexe. Vana va yena va sungula ku languteka va fana na yena swinene hikuva ri vupfuyile hi ku hetiseka kumbe va va vana va rito ku nga ri vana va kereke, vana va rito. Kutani mutekiwa u ta va a ri manana lontsongo laha rhandzekaka wa rito loyi a nga hungukiwangiki loyi o ka a nga khumbiwangiki hi nhlangano wun'wana wa munhu. Dyondzo ya mianakanyo leyi nga endliwa hi munhu u ta va a tengile a nga hungukiwanga mutekiwa wa rito. Amen na amen. Ndza tshemba ma swi kuma sweswo ehandle emoyeni. U ta va a ri ntombi leyi nga endliwa vuyimani wa Xikwembu. Ma ku vona ku xixima loku ka kahle ka wasati loko a nga va ka xiswona xana. Ma swi vona swilo swa kahle leswi kereke yi nga va ka xiswona kambe mi vona laha thyaka ri nga n'wi yisa kona. Kutani ringetani ku pimanyisa kereke leyi nga laha yani kereke leyi nga lahawani. A mi nge swi koti ni ku ringeta ku pimanyisa gova vani ya le xitarateni na kereke ya Xikwembu lexi hanyaka kumbe wasati. Wasati loyi a nga lulama na nghwavavani hikokwalaho ka yini u ri ni swilo swo kotisa sweswo xana i nawu wa Xikwembu nawu wo kanetana. Hi nga swi tiva njhani leswaku hi nga tiphilisa ku yini loko ri xile loko ku nga ri na vusiku xana? Hi nga swi tiva njhani ku tiphina hi laha ku omeke loko a ku nga ri na mpfula xana? A hi ta swi tiva njhani hi ku tiphina ni ku xixima wasati wa xiviri loko a ku nga ri ni lowa thyaka xana? swi yile emahlweni ni ku ri paluxa ku paluxa rito ra xona kambe ku ni un'wana wa hina loyi a nga chaveki ku ringeta ku xi hlongola a teka un'wana sweswi hakunene swi le rivaleni leswaku hikokwalaho ka yini mianakanyo leyimbirhi yi hoxile a wu nge swi koti ku yi endla yi famba hi ndlela leyi yi fambile loko u yi endla yi fambisa xisweswo yi ta famba yi tlula yi hundza xitshembiso hi lexi xitshembiso hi lowu nchumu kwalahawani rito a ri kali ri kanetana ri fanele ku tshama eka ku yisa emahlweni sweswi ka ha ri hava leswaku Matewu 28:19 yi ta kanetana na mintirho 2:38 sweswi van'wani va n'wina vavasati van'wani va n'wina vavanuna ndza swi tiva leswaku a mi yimi na rona hikuva ma swi tiva mi nga ka mi nga swi tumbeti sweswo sweswi a mi nge swi koti kambe ndzi pfumeleleni ndzi mi komba swin'wana loko Matewu 28:19 yi teri yanani hakona mi ya dyondzisa vamatiko hinkwavo mi va khuvula hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya lowo kwetsima tani va hundzuluka nakona munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshama a khuvuriwa ku khuvuriwa ku hambana ni sweswo va khuvuriwile hi vito ra Yesu Kreste hambi ku ri kusukela ehansi eka tinguva ta bibele ni le ka malembe ya mazana manharhu endzhaku ka nguva ya bibele eka nisi ya khasele swi ka leswi va tekelerile mafambiselo ya kereke ematshan'wini hi kwihi ku hambana loko swi nga paluxiwanga xana kutani ma yi tiva buku hinkwayo bibele hinkwayo leswaku i nhlavutelo xana sweswo hi swona swi endlaka leswaku mi tiva ntiyiso exikarhi ka lowu ni wun'wana swi hikokwalaho ka ku va yi ri nhlavutelo nakona nhlavutelo wu boheka ku va swin'we na rito ku nga ri ku hambana na rito mi ri kunene mina yi hlavuteriwile eka mina kutani loko swi hambana na rito a swi kali swi huma eka xikwembu hi swona sweswo
If you want to take Matthew 16,
sweswi loko mi lava ku teka Matewu 16:18 Yesu u teri yena hi yexe leswaku kereke ya khale kereke ya yena yi ta akiwa ehenhleni ka nhlavutelo wa ximoya wa yena n'winyi laha ku nga rito ndzi ri eka wena hileswaku u Petro a hi nyama ni ngati swi nga ku hlavutela kambe i tatana wa mina loyi a nga ematilweni a nga ku hlavutela swona kutani ehenhleni ka ribye leri sweswi ndza swi tiva vanghana va hina vakhotoliki kwalaho miri yi akiwile ehenhleni ka petro nakona petro wa maapostola swi nga leswi swona so eka ku kholwa ka xiapostola ku longoloka maprotestant ya ri yi akiwile ehenhleni ka yesu kreste ku nga ri leswaku swi hambanile kambe tekani ntsena leswi a nga swi vula u teri a hi nyama na ngati swi nga ku hlavutela swona kambe i tatana wa mina a nga ematilweni a nga ku hlavutela
swona
tani ehenhleni ka ribye leri hlavutelo wa ximoya wa leswi rito ri nga xiswona ndzi ta aka kereke ya mina kutani tinyangwa ta xivandla xa vafi ti nga yininginisi yi wela ehansi nsati wa yena a nga ringiwi hi vavanuna van'wana ndzi ta aka kereke ya mina nakona tinyangwa ta xivandla xa vafi ti nga yininginisi kutani abel na kayini entangeni wa eden kayini u tisile mavonelo lawa ya nga ya yena a ku sweswi langutani xikwembu i xikwembu xa kahle xi veka ntumbuluko hinkwawo swi nga leswi ndzi ta kuma tinyawa na mazambhala ndzi tlhela ndzi kuma na xiluva kutani ndzi ta xi endlela altari yo saseka hakunene yeleyo i kereke u khizamile ehansi a pfumela eka xikwembu a gandzela xikwembu a yimisela mavoko ya yena ehenhla kutani a nyikela gandzelo leri u endlile hinkwaswo hi vukhongeri leswi abele a nga swi endla abele u akile muxaka wun'we wa altari kambe loko abele a tisa xa yena a tisa xinyimpfana sweswi kayini a ehleketa leswaku ku endla murhi wa vidyoho hileswaku tatani wa yena na manana wa yena va fanele ku dya mihandzu tanihi laha va nga dyondzisiwa ha kona entangeni wolowo kambe abele hi nhlavutelo wa vukwembu u swi tivile leswaku i ngati yi nga swi endla hi nhlavutelo wa vukwembu nakona bibele yi teri eka vaheveru ndzimana ya vukhumen'we leswaku abele hi ripfumelo nhlavutelo u nyikerile xikwembu hi gandzelo leri hetisekeke ku tlula kayini hi laha xikwembu xi nga nyika vumbhoni bya leswaku a lulamile a hi swona xana amen buti sesi swo va a rivaleni tanihi laha swin'wana na swin'wana swi nga va ka xiswona eka mina u na nchumu hinkwawo sweswi eka vukati ni ku thalana wa vona swi fanele ku paluxiwa ku kondza swi paluxiwa a mi swi tivi kambe u tshembisile eka masiku lawa yo hetelela eka nguva leyi leswaku xi hundla xihi na xihi lexi nga ebibeleni xi ta paluxiwa i vangani lava va swi tivaka sweswo hlavutele ku avanyisaka vukhume yesu u swi tshembisile leswaku hinkwaswo swi hundla leswi swi fihliweke eka vukati ni ku thalana hinkwaswo swi hundla leswin'wana leswi swi tumbetiweke kusukela swi ta paluxiwa enkarhini wa makumu sweswi ma swi tsundzuka rito ri te famba etexan mari tsundzuka rivoni ra xihundla exibakabakeni ntsumi ya vunkombo leyi yimeke kwalahaya yi tlhela yi vuya ni ku lemulula swilemo swa nkombo hi hlalela leswi swi nga humelela wolowo i ntiyiso sweswi mi nge yisanyana swintsongo emahlweni kambe sweswi yingisani n'wina ndza swi tiva leswaku ku fikele nkarhi wa n'wina wo dya kambe ntsena ndzi dya kahle sweswisani sweswi wasati u kumile ndhawu ya yena nakona wasati i ribye ra nkoka solomoni wanuna loyi a ri na 10 ra magidi ra vavasati kumbe a ri na vavasati va gidi kumbe xana a vula leswaku wanuna loyi a kumaka nsati u kuma nchumu wa kahle a ku wasati wa kahle i ribye ra nkoka eka xidyodyo xa yena sweswo i ku xixima kambe loyi o ka a nga lulamangiki i mati engatini ya yena byebyo i vitomi bya yena a ku ku nga ha kumeka wanuna un'we la lulameke eka gidi ra vona i solomoni a nga vula leswi kambe a ku a wu nge n'wi kumi wasati un'we la lulameke eka gidi ra vona solomoni u vule tano wa vona sweswi xiyisisani leswaku sweswo hi leswi swi nga xiswona kambe ma swi vona wasati mi ribye ra nkoka loko mi lava ku va ribye ra nkoka kambe ku tsakela ku fanele ku va ku ri ka n'wina tani ma swi vona leswi vukati ni ku thalana byi nga xiswona yesu yaloyo i kombetile endzhaku halahaya swi hikokwalaho ka ku va vunene bya n'wina byi vangile vidyoho hinkwabyo hi xona xivangelo xa tshengwe na ku thalana ni swin'wana swi tivisiweke emasunguleni a swi kalangi swi va tano nakona a swi nge vitano eka misava leyi nga halahaya langutani yakobo laha eka yena ku humaka vapatriaka a ri na kwalomu ka 12 wa vavasati u tekile vasesi vambirhi nakona a ri na vavasati va swigangu ehandleni ka valava ku ya hi nawu i vavasati lava a nga tshama na vona kutani vapatriaka lava va tswariwile hi vavasati lava va swigangu a hi swona xana wa vona u fanele u endla rito leswaku ri famba hi ku olova o ndzi na tipheji ta swona loko mufundhisi a nga ndzi vutisa ha swona nakona hi kumeka kun'we hi nga ha vulavula ha swona kambe hakunene loko a ri na swa ximoya eka hinkwaswo a nga ha swi vona lahawani leswaku i ntiyiso ku hava xivutiso eka rona wasati wa kahle i nchumu wa kahle ndza swi tiva sweswo ndza swi tiva leswaku swi hi wasati lowunene ndzi hlanganile ni wasati lowunene na nga wa xiviri lowunene ntsani tani hi wanuna un'wana ni un'wana loyi a nga tshama a famba hi loyi a humesiweke ni ku va xiphemu xa yena kutani eka ku wa wanuna u yingiserile yena ntsena u xiphemu xa wanuna kambe swi le ka yena u endliwe leswaku a ta kota ku thyaka nakona u nyikiwile mfanelo yo ala ni ku pfumela sweswo swi hambana ni ntumbuluko wa xiviri wa le masunguleni wa vona kambe kwalaho mitano sweswi i awara ya 12 swi nga leswi ntsena ndzi ta tlula swin'wana lahawani eka timinete tintsongo ndzi lava ku mi vutisa swin'wana sweswi tsundzukani ndzi vula leswi ntsena eka ntlawa wa mina ntsena na le handle emoyeni ndzi vula leswi ntsena eka valandzeri va mina ntsena hungu leri i ra vona ntsena hi leswi ndzi lavaka ku swi vula lahawani muministara un'wana na un'wana yena loyi a nga yena ina a nga murisi wa vanhu wu tshikeni a endla hi laha a lavaka ha kona sweswo swi le ka yena na xikwembu muprista un'wana na un'wana muchumayeri un'wana na un'wana sweswo swi le ka wena makwerhu wa mina ntsena ndzi vulavula ndzi ri kwalahawani ejeffersonville ndhawu leyi yi nga yoxe laha ndzi nga vulavulaka leswi swi hikokwalaho ka vanhu lava va nga va mina i vanhu lava mbuyelo wa kwetsima wu nga ndzi nyika ku twisisa leswaku wu va mulanguteri nakona u ta byala vutihlamuleri bya mina eka swona kutani vanhu lava va mina va vile va hundzuki kusukela kwalahawani ku rhandzeleka hi tiko lava ndzi nga va yisa eka kreste kutani vana lavatsongo ndzi kona lahawani ku ta mi pfuna nakona ndzi munghana wa n'wina mi nga ha ehleketa leswaku ndzi vulavula hi ku lwisana na n'wina ndzi vula leswi wa vona hikuva mi kahle ndza mi rhandza kutani loko sweswo swi nga ri tano xikwembu hi swona muavanyisi wa mina ma swi tiva leswaku ndza mi rhandza lowu i nchumu lowu chavisaka lowu tiyeke a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga wu humesisa ku yini ndzi nga endla yini loko ndzi ta kuma vavanuna na vavasati va tshamile eka nhlengeletano ya mina van'wani va vona va teke kambirhi kumbe kanharhu vavanuna va kahle ni vavasati va kahle hinkwenu mi hlangananile encini swi nga swi endla dyondzo ya vunwa hakunene ku nga ri ku rindzela hosi leswi xikwembu xi nga swi hlanganisa ku hava munhu loyi a nga swi hambanisaka ku nga ri leswi swi nga hlanganisiwa hi munhu leswi xikwembu xi nga swi hlanganisa loko hi ri na nhlavutelo lowo kongoma wu humaka eka xikwembu yeloyo i nsati wa wena nakona leswi swi fanaka sweswo i swa wena vutomi hinkwabyo bya wena wa vona kambe leswi swi nga hlanganisa hi munhu munhu un'wana na un'wana a nga swi hambanyisi kambe leswi swi nga hlanganisa hi xikwembu ku hava munhu wo antswa loyi a nga le xiti ya nhlanaxo swi khumba hinkwaswo leswi xikwembu xi nga swi hlanganisa swi teri a swi nge hambanyisiwi hi munhu hayi un'wana wa majistarata loyi a nga pyopyiwa hafu kumbe swin'wana leswi a nga swi hlanganisa kumbe muchumayeri un'wana loyi a nga ni nhulu ya milawu ya kereke ebukwini leyi yi nga ta va pfumelela ku endla swin'wana na swin'wana emisaveni ni rito ra xikwembu leri ri nga tshama lahaya wa vona ndzi vulavula hi swilo leswi xikwembu xi nga swi hlanganisa sweswi ndzi ya eku vuleni ka leswi eka n'wina ndzi na vukheta eka leswi ndzi swi vulaka eka n'wina a ndzi vuli leswaku ndzi fanele ndzi mi tikisela n'wina vanhu a ndzi nga vuli ku mi tikisela vamakwerhu va mina vavafundhisi a ndzi vuli swona sweswo kambe ndzi na vutihlamuleri hi ku tekela enhlokweni leswaku leswi xi nyiketiwile emavokweni ya mina nakona loko ndzi nga ka ndzi nga ri khomeleti a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga ri humesisa ku yini nakona ndza swi tiva leswaku thepi leyi yi ta swi endla mina ntsena ndzi ta tilulamisela hofisi yi pfurile hikuva hi leswi swa ta wa vona ntsena ku kotisa loko swi ri eka mbewu ya nyoka kambe hakunene swi kambisisiwile leswaku swi lulamile ndzi na maphepha lahawani laha maphepheni laha vavasati sweswi nakona hambi eka swa kahle swin'wana swa swifundza swa kahle swa vabishop va ni swifaniso leswi swi nga swa xiviri nyoka leyi kasakasaka enengeni wa n'wansati ni leswi yi fambiseke xiswona eka yena a ri ni muxaka hinkwawo wa vutitwi ni swin'wana leswi wanuna a nga ta ka a nga n'wi khumbi ha swona ni nyoka leyikulu yi nga n'wi tsondzela ni ku ya emahlweni walawo i ntiyiso hakunene nakona swi ta ya swi nyanya nyoka loyi a nga ri tano a ta va a nga vanga na timhaka ta masangu na yena loko a ri nyoka kambe tsundzukana a ndzi ri na mphikizani wa marito siku rin'wana na ku nga ri ku phikizana ka marito ntsena a ko va muministara wa assemblies of god hi hlanganile a ku u hoxile eka sweswo ndzi ku kunene ndzi nga ha va ndzi ri tano ndzi tsakela leswaku wena u ndzi byela u vule sweswo kwalaho a ya emahlweni a sungula ku vulavula hi swona xo sungula mi swi tivaka u kumeka a lahlekile yena hi yexe lani nchumu wun'wana a nga wu vula u teri makwerhu Branham ri le kwihi rixaka lero xikwembu xi teri rin'we hi muxaka wa rona sweswi ri le kwihi rixaka lero u nga teri a ri ri exikarhi ka munhu na xivandzana sayense yeleyo yi nga ri kumi sweswi xana u le kwihi a ku i kona kwala misaveni xana xana a ri chimpanzi xana e-e hikuva ngati ya chimpanzi yi nga hlangani ni ya wasati ku hava xiharhi xin'wana lexi xi nga hlanganaka na yena e-e swi nga ka swi nga endleka hambi ku ri vununa bya wanuna leswaku swi nga ha hlangana na xa xisati swi nga ka swi nga endleki swi nga leswi xi kwihi xiharhi xexiya sweswi xikwembu xiteri xin'wana na xin'wana xi fanele ku tswala muxaka lowu nga wa xona ndzi rindzerile nyana minete kutani ni ku nandzihaka mbuyelo wo kwetsima lowu nge te hi n'wi byeli wu kwalahawani sweswi ekusunguleni ndzi teri kunene swi nga ha endleka swi va leswi vonakaka swinene a ku kambe makwerhu Branham leswaku hi vulavula hi rito a hi tani xana ndzi ku ina nkulukumba kutani ndzi ku va hikuva va koxa leswaku leswi swin'wana tanihi ti-dinosaurus ni ndlopfu leyikulu ni ku ya emahlweni tindlopfu letikulu kumbexana hi leswi vonakaka ngopfu ni ku ya emahlweni ndzi ku swi nga ha va swi ve xisweswo a ku makwerhu Branham hi vulavula hi leswi swi khorisaka swa rito loko vudyoho byi ri lahawani swi nga leswi vudyoho byo sungula byi fanele byi va kwalahawani na byona hi loko ndzi ku hosi yesu ku teri u nga teki mianakanyo ya leswi u nga ta swi vula emahlweni ka vanhu hikuva yi ta nyikiwa eka wena hi awara yeleyo hosi hi swihi leswi ndzi nga ta swi vula u teri wudyeli wu kwalahawani ntsena ku kotisa leswi ndzi swi vulaka tanihiloko ndzi vona swivono eka platform ndzi ku wu kwalahawani hi nga ri eku swi tiveni leswaku hi kwihi a ku kwihi kutani ndzi nga se ehleketa hambi ku ri ku ehleketa a ku i nyoka sweswo hi swona hakunene leswi a swi ri xiswona hikuva a nga ha ri xivandzana a rhukaniwile kutani a va loyi a fambaka hi khwiri ra yena masiku ya yena hinkwawo ukona kwala a hi swona xana nakona wa ha ri eka maendlelo yalawa a nga ma endla ka ha ri bidyoho byo biha byi tirhaka eka wasati ku kotisa timhaka ta masangu ta xinuna kwalaya hi laha wasati a nga va eka swiyimo xo vaviseka tihlo ni swin'wana loko a ta va avile ni vutitwi bya yena lebyi byi nga ekule ni ka wanuna un'wana na un'wana loyi a nga byi endlaka ndzi ta yima kwalaho hikuva hi le ka ntshungu lowu wu nga hlanganana ndzi ta kuma vavanuna van'wana ndzi ta vulavula swinene hi swona ndzi ni maphepha ni hinkwaswo leswi ndzi nga swi veka kwalahawani kwala evokweni ra mina sweswi kutani ndzi ta mi nyika swona mixo wolowo ndzi ta teka siku hinkwaro eka swona kambe ndzi ta pfala hi ku vula leswi leswi i swa kereke ya mina ntsena ku nga ri kereke ya mina kambe ntlawa wutsongo wa vanhu lava va ndzi pfumelaka ni lava va ndzi landzelaka leswi i swa vona siku rin'wana hi ku tiva leswaku loko ndzi mi byela swin'wana swi fanele ku ta hi leswi hosi yi swi vulaka tani ndzi na matsalwa tanihi laha a nga ndzi hlavutela wona kambe hosi xikwembu ndzi nga vula yini eka nhlengeletano yaleyo
xaa
ndzi ta va ni ku avana vanhu va ta tshama erikupakupeni ne le handle ejarateni ni hinkwako xana ndzi nga n'wi siya wasati xaa vavasati xana ndzi nga siya nuna wa mina xana xana ndzi nga endla yini ni ku hosi ndzi nga endla yini xana swin'wana swi ku eka mina famba ehenhla ka ntshava kutani ndzi ta vulavula na wena kutani loko ndza ha ri entshaveni ndzi nga ri eku swi tiveni leswaku ehansi eTexan va le ku swi voneni kambe hambi ku ri vadyondzisi va vitanile vana kusuka xinhweta lexa mina na vona va huma eka mareni ra le xikolweni kutani va ku langutani lahaya entshaveni liya ku na papa leri ri langutisekaka ri ri ra rivoni ra ndzilo ri yaka ehenhla emoyeni ri tlhela ri vuyela endzhaku ehansi ri ya ehenhla emoyeni ri tlhela ri vuyela ehansi manana Evans i kona lahawani xana Roni i kona lahawani ndzi vuyile hi le garachini bya leri ntsongo leri a ri ri egarachini ya mafurha garachi ya Evans kwalahaya kutani ndzi nga se swi tiva leswaku jaha a ri ya eku swivuleni u ndzi dobe kusuka enkondzweni a ku makwerhu Branham a wu ri lahaya entshaveni xana a wu nga ri kona ndzi ku u vula yini Roni e-e wa vona ku vona leswaku u ya endla yini minkarhi yo tala swilo swa humelela a ndzi tivi a wu swi vuli evanhwini swi va nchumu wa swona i ku u vona swo tala leswi swi humelelaka swi va leswi nga toloveleka eka wena wa vona ntsena a ndzi va byeli vanhu ndzi ku Roni a ku ri yini eka wena a ku ndzi nga ha ku byela laha a wu ri kona a ku ndzi vitanile mama kutani hi yimile lahawani hi hlelela papa lero ri nembeleleke lahaya ri ri karhi ri ya ehenhla ne le hansi ndzi ku ku fanele ku ri makwerhu Branham loyi a nga tshama ehenhla lahaya kun'wanyana xexo i xikwembu xi vulavulaka na yena kutani doroba hinkwaro vanhu va ri langutile eka siku leri ri nga xa kahle leri a ku ri hava na papa hinkwako ku ri ni rivoni leri lerikulu ra papa ri nembelelaka kwalahaya ri xikala ehansi tanihi funele ri tlhela ri tlhelela endzhaku ri tlharamuka vanghana swi nga leswi ndza pfala mi nga ha famba kusuka eka leswi kwalaho hi laha loko leswi swi paluxiwa eka mina leswi ndzi yaka eku mi byeleni sweswi swi nga leswi swi nga mi hundzi sweswi ndzi vulavula na valandzeri va hina sweswi lava va ndzi landzelaka na hungu leri ntsena ku nga ri va le handle ndzi vula vumbhoni lebyi emahlweni ka xikwembu ntsena eka ntlawa lowu ntsena sweswi hi kumeka eka thyaka leri hinkwalaho ka ntivo vukhongeri lebyi nga hlamuseriwa hi ku hoxeka a hi swona xana sweswo hi swona swi endlaka leswaku n'wina vavasati mi tekiwa kambirhi na n'wina vavanuna hikwalaho ka ntivo vukhongeri lebyi nga hlamuseriwa hi ku hoxeka sweswi ndzi lava ku mi komba swin'wana leswi a nga ndzi byela kutani loko xikwembu mitumbuluxi wa hina swi vutisiwile xivutisi loko xa ha ri lahawani emisaveni Yesu Kreste ni loko miprofeta wa xona loyi a ntshuxaka a humelela Moshe ehansi eEgipta ku ta humesa vana leswaku va huma eEgipta ku ya veka etikweni ra xitshembiso kutani Yesu u vurile lahawani leswaku Moshe u vonile munhu vanhu va ri eka xiyimo lexi kutani u va pfumelerile ku tsala papila ro tala hikokwalaho ka xiyimo lexi a xi kotisa sweswi Moshe u kume sweswo tanihi loko a ku mingelo loyi a tsikaka Xikwembu xi pfumelerile Moshe muprofeta yaloye a rhumeriwele vanhu ku ta tiyisisa papila ro thalana eka vona kutani eka vakorinto vo sungula ndzimana ya vukombo verse ya vukhumembirhi ni ya vukhumentlhanu eka muprofeta wa testamente leyintshwa Paul loyi a nga hlangana na swo fana ekerekeni
And spoke this, this is I, not the Lord.
Tani abula leshi. Leshi hi mina ku nga ri hosi. Hi swona sweswo. Hi kwakwala ho ka xiyimo xo tholana.
It wasn't so from the beginning.
A swi nga ri tano emasunguleni kambe Moshe u swi pfumelerile nakona Xikwembu xi swi vone swi lulamile. Nakona Paul na yena a ri na mfanelo loko a ta kuma kereke ya yena eka xiyimo xexo.
Now, You believe this to be true.
Sweswi masi pfumela leswi leswaku I ntiyiso.
Loko
si pfumela leswaku si huma eka Xikwembu. Kutani hi ku tiyisisa ka papa ra yena ni hungu ra yena leri ri ndzi tisaka eka vukule lebyi. A hi Xikwembu lexi a xi ri ehenhla ka ntshava xi ndzi pfumelelaka ku endla swilo leswi kumbe tshikisa ku famba hi ndlela leyi mi nga eka yona ni ku va mi nga ha swi endli nakambe. Fambani ni vavasati va n'wina mi ya hanya hi ku rhula hikuva awara yi fambile ku vuya ka hosi hi ku fikile hi hava nkarhi wo tshovelela swilo leswi mi nga havi na xitiyanhlana xo swi endla nakambe ndzi vulavula ntsena na nhlengeletano ya mina kambe loko mi tekile kutani Xikwembu xi ndzi nyika vumbhoni bya sweswo entshaveni leswaku ndzi nga ha vula leswi Hlavutelo lowu wu nga ehandle ka ntumbuluko hikwakwalaho ka ku lemulula swilemo swa nkombo kutani leswi ku ri xivutiso eka rito ra Xikwembu. Vatshiki va ya emahlweni va nghena tanihi laha va nga xiswona nakona va nga ha dyohi. A swi nga ri tano emasunguleni hi swona sweswo. A swi nga ri tano nakona a swi nge vi tano emakumu. Kambe ehansi ka xiyimo xa ximanguva lawa tanihi nandza wa Xikwembu ndzi nga tivitani muprofeta wa xona kambe ndzi pfumela leswaku kumbexana loko ndzi nga rhumeriwanga sweswo ndzi le ku n'wi andlaleleni ka misava loko a tata swi nga leswi ehansi ka xiyimo xa ximanguva lawa ndza mi lerisa ku ya emakaya ya n'wina ni nsati wa wena sweswi loko u tsaka ha yena hanya na yena kurisani vana va n'wina eka ku tshinyiwa hi Xikwembu kambe Xikwembu a xi ve na tintswalo eka n'wina loko mo tlhela mi swi endla sweswo nakambe mi dyondzisa vana va n'wina leswaku va nga endli nchumu wo kotisa wolowo va kuriseni eka ku tshinyiwa hi Xikwembu kutani sweswi mitano tanihi laha mi nga xiswona a hi fambeni sweswi eka awara leyi yi nga pela ya ni madyambu leyi hanyaka eka yona sweswi nakona mi presa eka maraka ya ku vitanaka le henhla ka Kreste laha swilo hinkwaswo swi nga ta koteka ku kondza ndzi mi vona madyambu ya namuntlha hosi Xikwembu a xi mi katekisi loko ha ha khongela Hosi Xikwembu ha ku khensa ha ku dzunisa wena loyi u nga Yehovha ya luya wa kahle loyi u nga pfumelela Moshe. Moshe na ndza yaloyo kutani hi swihi leswi a nga swi byelaka vanhu va yena kutani Xikwembu i n'wi pfumelerile ku nyika papila ra ku thala. Paul muapostolo lonkulu loyi a nga tsala testamente leyintshwa tanihi Moshe wa ya khale. Moshe u tsarile milawu ni ku hangalasa milawu. Vunyingi bya vaprofeta marito ya vona ya tlhaviwe eka vona kambe Moshe hi yena a nga tsala milawu nakona i n'wi pfumelerile ku yi tsala leswaku a va tsalela papila ro thala hikokwalaho ka ku nonoha ka timbilu ta
vona.
Mukwetsimi Paulo wa kahle tanihi mutsari wa testamente leyintshwa a nga ha endla sweswo tanihi ku tiyisisa leswaku ndzi vulavula ehansi ka xiyimo lexi mina ku nga ri hosi. Swi nga leswi hi swi tano namuntlha hosi Xikwembu emakun'wini ya misava tanihi laha hi nga lahawani ehansi ka tintswalo ta Xikwembu hi ri karhi hi swi tiva leswaku ku nga ri khale hi ta fanela ku hlamula eka vukona bya yena kutani leswaku u endle swo tala hosi ndzi na ntiyiso emahlweni ka vanhu lava va ta nambelela eka rona tanihi loko ri huma eka wena ni ku hlayisa vimbhoni lahawani namuntlha bya vanhu vo tala lava va nga tshama lahawani lava hambi swiritano va nga vona sayini ehenhla ka ntshava laha tintsumi ta hosi ti nga ta hi xihuhuri
Where the angels of the Lord
laha swi nga tisa tintsumi ta nkombo laha a ti paluxa swihundla swa nkombo leswi swi nga phurumuriwa kutani ntsumi yona yaleyi eka tlhelo ro fana eka ntshava yin'we hi siku leri leswi swi nga paluxiwa xikwembu ndza khongela leswaku vanhu va ta ya emakaya va ri karhi va khensa leswaku xikwembu u va nyikile tintswalo leti ndzi vulavurile hi rona ntsena hosi ku ya hi mpfumelelo nakona ntsena ndzi rivula ku ya hi mpfumelelo hosi nakona pfumelela vanhu leswaku va khensa swinene leswaku va nga ringeti ku endla vidyoho byebyo nakambe nakona va nga ringeti ku endla vidyoho byin'wana kambe va ku rhandza hi timbilu ta vona hinkwato hosi endla mindyangu leyi yi va leyi tsakeke leswaku va nga ha kurisa vana va vona eka ku tshinyiwa hi xikwembu tanihi laha hungu ra mina leri a ri ri embilwini ya mina ri humesiweke hosi ndzi endlile hinkwaswo leswi ndzi swi tivaka ku swi endla nakona satan u ndzi lwisile hi ku ringana mavhiki na tiawara ni nga etleli kambe sweswi ndza rilerisa hosi eka vanhu lava leswaku va ri dyondza va famba va ya ku hanyela hi nyike swona hosi ri sukile emakatleni ya mina sweswi va le mavokweni ya wena ndza khongela leswaku u ta va katekisa katekisa xidikwani leswi hosi leswi ntsena swi nga vekiwa lahawani swa vavabyi ni lava va karhatekaka leswaku vusiku lebyi byi nga hava byin'wana lebyikulu vusiku bya matimba swinene ni leswaku vanhu hinkwavo va ta horisiwa hi nyika swona hosi hi katekise kun'we leswaku hi nga ha famba hi kurhula hi tsakile hi tlhela hi tsakisisa hikuva xikwembu lexi xi tumbuluxaka xi hi kombetile kusukela emasunguleni nakona xi swi engetelerile eka hina eka thyaka leri a hi ri eka rona tintswalo ta xona nakambe eka masiku lawa yo hetelela xikwembu lexikulu ni lexi nga heriki hi ku khesa njhani ha swona nakona i nge timbilu ta hina ti nga tsaka swinene leswaku hi nga havi ni ku tsakela ku ku dyohwela nakambe hi vito ra Yesu amen.
I love him.
Hikokwalaho ka yini mi nga n'wi rhandzi?
I love him.
Swi vula sweswi leswaku timinisitara ti ta swi twisisa leswi i swa vona lava va landzelelaka hungu leri ntsena. Mi tsakile xana? Ndzi mi byerile ntiyiso. Hosi yi ri tano ndlela hinkwayo. Sweswi a hi yimeni hi yimisela mavoko ya hina ehenhla loko a ha ri yimbelela nakambe ndza n'wi rhandza. Ndza n'wi rhandza hikwalaho ka tintswalo ta yena. Ndza n'wi rhandza hikwalaho ka nsovo wa yena. Ndza n'wi rhandza hikwalaho ka rito ra yena. Hikuva rito ra hosi ri ta hi va profeta. Tana makwerhu.